Labas vakaras, kone, mačiau dar. Šiandieną paskaita vaikas iščiose, vaikystėje, jaunystėje ir brandžiame amžiuje. Vaikams tėvai visą laiką vaikai, tai yra tėvams vaikai visą laiką vaikai, todėl tėvai į vaikus žiūri visą laiką kaip į vaikus. Nors vaikų ir 60 metų, bet tėvai visą laiką į vaikus žiūri kaip į vaikus. Ir galiu pasakyti, kol nepamiršau, kad tėvų požiūris, tėvų nuostatos į vaikus veikia visą gyvenimą. Nors vaikų ir 60 metų, kokie santykiai tėvų su vaikais, toks ir likimas yra. Nu, gal ne visai priklauso, kada brandesnis amžius žmogus pastorko gyvenimą, bet poveikis tėvų visą laiką yra. Esmė yra ta, kad vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. O štai nebereikalo pasakyti 10 dievai sakymą, gerbk tėvą ir motiną. Jeigu nori, kad gyvybės įvai tvarkingiai tu iš ištakų tėvo ir motinos, reikalinga su pagarba žiūrėti, neturėti pykčio neapykantos, nes kuomet pyktis neapykanta, žmogus iš tėvų senelių prosenelių, jeigu neapykanta pyktis iš motinos į motinai, iš motinos pusės, jeigu tėvų iš tėvo pusės, reiškia žmogus įsileidžia blogąją karmą tą vadinamą. Karma yra toks dėsnis, daugelis aiškina ezoteriškai, kai tai sielai, jinai kažkur tai ieško įsikūnyti, praktiškai aš nerandu įsikūnimo sielos, nerandu, kad būtų siela skirai kažkur tai užgimusi ir ateina kažkur tai įsikūnyti. Aš kiek nusitnėjau, vaiko sielą formuoja tėvai. Lytinio akto metu vyksta jungtis vyro ir moters, didžioji jungtis. Ir orgazmo metu ypatinga jungtis vyro ir moters galvos smegenų dalies ir sielų deriniai susijungia ir formuojama vaiko siela. Ir vaiko siela kokia suformuota, jeigu tvarkinga. Žmogus gyvena, jo gyvenimas yra daugiau apvainikuota sėkme laime, jeigu siela suformuota su trūkumais, vaiko gyvenimas gali būti komplikuotas. Šitos pagrindos žmonės turi žinoti, už tai turi ruoštis. Pirmoji ruoštis vaiko pradėjimui, valyti, o japonai atlieka tokį derinį, jie atlieka valymasi dvasinį, netgi kūno valymą atlieka specialiom dietom, aukščiausia elita, japonų, ir netgi pastojimą kontroliuoja, kad pastojimas nevyktų anksčiau negu 14-15 dienon, čia priklausomai nuo kaip mėnesinių ciklai pas moterį, nes jie yra nustatę, pastebėję tokį dalyką, kad jeigu apvaisinta kiaušialąstė yra neprinokusi, vaisius gali būti ne visa vertis, jeigu kiaušialąstė yra apvaisinta pernokusi, gali būti irgi ne visa vertis vaikas. Pas gyvūnus šitie procesai yra savireguliacija ir ypatingai reiškia pakilimo procesai. Yra apvaisinimas, kuomet vyksta natūraliu būdu pas žmogų, kadangi žmogus yra visgi kitokia būtybė, yra mąstanti būtybė. Žmogus gali kai kuriuos jausmus išaukti savo mintimis, už tai pas žmogų gali labai daug kas keistis. Kita vertus, žmonės turi žinoti ne tik tai, kad turėti ten vaiką, o daugelis nori turėti vaiką ir pas gydytojas bėgioja dirbtinio apvaisinimo, dar kažkas nori vaiko. Reikia turėti sveiką likimų gyvenimo sėkme apdovanotą vaiką, kuris gyvendamas nekentėtų, o kuris gyvendamas jam gyvenimas būtų išmintimi klotas, kad jis galėtų formuoti gyvenimą taip, kaip priklauso normaliam žmogui. Jeigu vaikas bus pagimdytas silpnaprotis, pavyzdžiui, dauno, visi puikiai žino, kad iš dauno nei profesoriaus, nei nieko nepadarysi. Nes yra pažeistos programos, apie kurias aš kalbu ir miniu dažnai vos ne kiekvienoj paskaitoj, tai yra sielos programos. Ir jeigu sielos programos netvarkingos, vaikas vystysis iščiose su trūkumais, o tie trūkumai gali turėti lemiamą reikšmę jo gyvenime. Dar daugiau, tėvų senelių prosenelių karma yra paveldima. Tėvų senelių prosenelių karma tai yra mūsų tėvų senelių pragyventos gyvenimo patirtys. Jeigu patirtis yra tvarkingos, likimas yra vienas gyvenimo, jeigu paveldė patirtis netvarkingas vaikas, reiškia vaikas turės problemų. Visas gyvenimo patirtis yra paveldimas. Ir blogosios, ir gerosios savybės iš tėvų senelių prosenelių paveldimas. Tai yra gebėjimai mokslo, meno, dvasingumo srityje, sveikata, sėkmė, laimė gyvenime. Ir taip pat reiškia patirtis, kurios yra pas žmonės pragyventos gyvenimo lygų nesėkmių nelaimių, žalingų įpračių, pijoko, paleistuvio, vagės, pijokės, paleistuvės ir taip toliau. Reiškia, jos yra paveldimas. Ir mūsų tikslas, kad į mūsų vaikus įsileisti tą vadinamą šviesą karmą. Nes į mus eina ir šviesoji, ir tamsioji karma. Aš knygoje duodu tokius pavyzdžius ir duodu tuos vadinamus du paveiksliukus. Tai yra veidas, kuris yra rustus, ir veidas, kuris yra linksmas. Tai yra per veidą išraišką parodyta žmogaus būsena. Jo dvasinė būsena, vidinė būsena. Nes kitaip neįmanoma žmogaus parodyti būsena jos paveiksliukose. Žmogus gali būti veidas ir linksmas, bet vidus gali būti rustus, pripildytas pykčio neapykantos. Tuo momentu, kai kalbasi, jisai šypsosi. Tą dalyką gali labai moka daryti amerikiečiai, moka daryti netgi vakarų Europą, tačiau po Vokietiją važinėjai irgi moka žmonės šypsotis, bet kai pasižiūri vidus jų, reiškia, yra sukaupta labai didelė apimtis pykčio, neapykantos, nuoskaudų, nusivylimų, nesėkmių, nelaimių. O tiems žmonėms gyvenimas yra apsunkęs, nors jie šypsosi, bet šypsosi tik tai lūpos, netgi akis nešišypso. O žmogus, kurio visavertis, reiškia, jis turi tą vidinį džiaugsmą gyvenimo ir kada gyveno vidiniam džiaugsme, jau gyvenimas visiškai formuojamas kitoks. Ir kai žmogus gyvybės pratesimą, tai yra savo palikuonio formavimą atlieka toj geroj būsenai, susitvarkė savo tuos vadinamus struktūrinius derinius sielos, jis gali turėti likimų sėkmę apdovanotų vaikų. Tada vaikui gyventi lengva, jam sekasi ir tėvams yra lengva gera, nes vaikas, geras vaikas tai yra tėvams džiaugsmas. Ir netgi ne tik, kad džiaugsmas yra, tai yra pagrindinis tikslas. Nes senatvė nėra didesnio džiaugsmo, kuomet reiškia laimingi vaikai, laimingi anukai, sveiki, kuomet tu pagarbo gyveni ir tave gerbėji. Ir senatvė, kada ateina, už posakis toks yra rusų kalboje įsireiškimas, ciplet pausinis šitai, viščiukus rūdinis skaičiuoja. Kiek viščiukų žauks, o ne kiek jau višta išperėjo. Kiek ten varna nunešė, kiek vanagas nunešė, dar kažkas tai, katinas suėdė. Tai o taip pažmogu reiškia, kiek viščiukų žauga ir tie visaverščia viščiukai, tai yra kiek vaikų, kokie vaikai, laimingi ar nelaimingi, sugebantis gyventi normalų gyvenimą, tvarkingą, nesugebantis gyventi, tai yra tėvams iš vienos pusės reiškia yra džiaugsmas, kai nesugeba yra sielos skausmas. Nuo sielos skausmo nei vaistų, nei nusiraminimo nėra. Kad yra dėsniai, tie vadinami dvasiniai dėsniai, ir jeigu žmogus juos žino, gali valdyti savo ar savo vaikų gyvenimą, jeigu nežino, negali valdyti. O štai aš kalbėjau praeitas iki apie šeimą. Dar sykį paminėsiu, kad jeigu šeimoje su toktiniai apsivedė abipusiai meiliai ir jeigu pastojimas įvyksta normaliai būklė, tai yra meiliai, ne kažko girtoj būklė, ne per prievartą, nesusibarus, ne su kažkokios tai skaičiavimas, o reiškia apvaisinimas įvyksta meilė, tarpusavio santykiuose vaikas iščiasi po apvaisinimo, jo struktūriniai deriniai būna labai gražus. Netgi jeigu tėvai nėra taip aukšto lygio, vaikas, reiškia, po apvaisinimo gauna labai aukštą lygį. Meilė yra didžiausias ir reikalingiausias, kaip sakyčiau, jausmas sveikos gyvybės pratesimui. O štai paprasto sekso pastajų metu, kad dabar vaikinai ir merginas draugauja, jie pridaro labai daug klaidų. Netgi kai apvaisinimas įvyksta, labai daug pasekmių, negerų gaunasi ir vaikas, nors jis pradėtas, bet jis pradėtas ne taip. Pirmi žmogaus jausmai priimtas vaikas ne taip, kaip priklauso tėvams priimti. Tėvai turėtų priimti su džiaugsmu, o tėvai priima su išgaščiu, o kas dabar bus, aš pastojau. ir pergyvena, o gal jis manęs neims, o gal dabar aš liksiu vienišą, paskui šitie pergyvenimai stresai iš karto vaikui kaip kuis per galvą ir vaikas jau vystos visiškai kitoks. Už tai yra didžiulis skirtumas, kuomet vaikai yra apvaisinimas įvyksta ir vaikas auginamas meilėje ir kuomet apvaisinimas įvyksta netvarkingas, vaikas tvarkingas negali užaugti iščiose. Ir žmonės šitų pagrindų nežino. Daugelis yra netgi kuomet struktūriniai deriniai sielos suardyti, ypatingai pas moterį, netgi pas vyrą, jeigu jie netitinka to derinio, praktiškai netgi lieka be vaikės šeimas. Tai yra netgi gamta apsauga, kad pastojimas nevyktų. Žmonės šitų pagrindų irgi nežino. Ir kiek aš vat analizuoju tuos visus derinius ir tą visą informaciją, kokį gaunu, vat daugiau negu 20 metų, susidariau labai tokį, sakyčiau, konkretų vaizdą, kaip turėtų būti formuojama šeima, kaip turėtų būti pradėti vaikai ir kaip tuos vaikus išnešioti iščiasi, bet to nepakanka dar. Užgimęs netgi apdovanotas likimo gyvenime sėkme vaikas, kartais gali paskui tėvai vėl sardyti programas ir vaikas gali būti nelaimingas. Pas mane daugelis kreipiasi žmonių, kurie turi problemų su mažais vaikais, vaikas kurčias, vaikas nemato taip kaip reikiant, regėjimas struktūrinį diniai sardyti, vaikas nesugeba suvokti, suprasti, nesugeba susikaupti, vaikas nekalba, jam 4 metukai nekalba ir taip toliau. Kokio tik tai nukrypimo nėra. Ir kiekvienu momentu, kada pradedi žiūrėti išklotinę visą, kaip vaikas pradėtas, kaip išnešiotas iščiasi, kaip tėvai elgiasi su pačiu vaiku, kokie santykiai tarp tėvų, iš karto matosi, kad priežastis yra ne vaiko programinėse deriniuose, o tėvuose. Tėvai sardo derinius ir kol tėvai nesuvokia šito dalyko, pas vaiką harmonija neatsistato. Ir vaikas negali vystytis normalus. O paskui dar vaiką muša, dar su vaiku reiškiai konfliktuoja, nori, kad tas vaikas būtų geras, nori per prievartą padaryti jį gerą. Per prievartą vaiko nesugražinsi derinių per prievartą. Derinius galima sugražinti per gilų suvokimą ir per meilę vaikui. Meilė kaip yra pradėjusi, jeigu meilė vaikas struktūriniai deriniai gražas yra, taip lygiai taip pat, jeigu yra kažkas tai pažeidimas, galima per meilę atstatyti tuos derinius. Bet meilės, su meilė požiūris, tai yra tėvai turi žvelgti savo kaltę ir turi tą kaltę panaikinti. Kuomet žmogus supranta savo taps priežastis, dėl ko vaikas toks gimė, išnyksta priežasčių pasekmė ir vaikas pradeda įvystytis normaliai. Netgi vaikui, kai būna ir 15 ar 16 metų normaliai. Kiek šiandien yra, sakyčiau, tokių nukrypimų, at vaikas 14, 15 metų, net 16 metų šlapinasi į lovą. Ir nieko nei daktarai, nei jokios tabletės, nei psichologai, nieks nieko nepadeda. Nes struktūrinį dėlį sardyti. Peržvelgi dernis, paaiškini tėvams, kokias priežastis yra, vaikas nustoja šlapintis. Pas vaiką pradeda vystytis kalba, pas vaiką pradeda vystytis klausa ir taip toliau. Čia deriniai yra ne psichologiniai, čia deriniai yra gilaus suvokimo žmogaus kaip asmenybės, suvokimo ir pertvarkimo atstatymą savo sielos programų. Tai yra tėvas ir motina pirmoje turi susitvarkyti patys ir užmaitinti vaiką, vaiko sielą normaliais gyvybės programiniais tais gyvybės syvais. Jeigu syvai normalus, pas vaikas tokių neatsistato ir augant vaikas labai gražiai keičiasi jo deriniai. Atsistato struktūriniai deriniai ir atsistato kūnas vystosi pagal sielos struktūros programos. O siela žmogaus tai yra kaip tas kompiuteris ir vaiko siela kaip tas kompiuteris. Į kompiuterį virusų prileidai, virusai neleidžia funkcionuoti kompiuterį taip, kaip priklauso. Už tai pa žmogu, lygiai taip pat kaip kompiuterį sistemai, reiškia veikia tie patys dėsniai. Nereikia prileisti virusų, o tie virusai 10 dievo įsakymų pažeidimų. Pakalbėsiu galbūt pradžioje apie tai, kad vaikas pradėtas meilį ir kaip sardoma struktūriniai deriniai. Vaikas, kuomet pradėtas meilį, programos būna tvarkingos. Šiandien žmonės, kai kurie žino mano informaciją, kurie žino informaciją jaunimas, jie pradeda vaikus labai tvarkingai. Šiandien tieso to žmogaus nėra, pas mane buvo šeštadienį atėjęs vyriškis, jis yra pradėjęs, pirmą vaiką pasigimdęs yra žymiai silpnesnis, antras vaikas nepalyginamai stipresnis ir netgi jie mato, kad su tuo antru vaiku problemų nėra, kada su pirmu yra problemas. O praktiškai, iš gyvenimo praktikos, žinai, jeigu tik tai pirmas problemas yra, tai pas su antru dar daugiau problemų, o su trečiu dar daugiau. Nes kuo toliau, reiškia, tėvų lygis silpsta ir tėvai silpnesni negali gimdyti sveikesnių vaikų. Jau vaikas, kuomet tėvai žino informaciją, jie palaiko tos informaciją, tą informaciją ir vaikas auga toliau, jie sudaro sąlygas augimui, tas vadinamas dvasinės sąlygas ir vaikas auga, reiškia, normalus. Kuomet tėvai kažko pykstasi nepatenkinti, vaikas auga visiškai kitoks. Netgi vat, būna labai įdomi, aš ten duodu savo knygoje tą piramidę, yra dešimtas lygis. Pavyzdžiui, vaikas gimės dešimtam lygyje, tėvai pradėjo bartis, arba pas vyrą ten atsirado meilužę, arba pas žmoną meilužės, pas vaiko motiną. Iš karto keičiasi programiniai dariniai ir vaiko rodiklė krenta. Bet taip krenta, kad net neįsivaizduojama, kaip minimum per pusę, kitas iki dar daugiau visos galimybės. Ir vaikas jau vystosi visiškai kitoks. Dar daugiau, reiškia, visos savybės, ten kažkokia tai paleistuvės, narkomanės, alkoholikės, persiduoda vaiką, tų žalingų įpračių, kažkokia nukrypimo, mąstysunas lygis krenta, suvokimo nebeturi, net negeba, reiškia, paskiau, nebesiviso taip, kad gebėtų gerai mokytis. Visi rodikliai krenta. Ir žmogus, aiškiai, nežino, nors dešimtį dievo įsakymą, duotas įsakymas, nepaleistuvauk. Jeigu žmogus žinotų, kaip veikia šitas įsakymas jį patį ir kaip veikia jo palikuonis, žmonės tiesiog nuo vientos minties bėgtų. Aš aiškinau kitose paskaitose, kaip ir vyksta ta jungtis sielų, kaip persiduoda visas programos iš vyrai moterį, iš moteris į vyrą, kad vyra ir moteris programą talpina ir vyriškas, ir moteriškas programas, tik tai moteris naudojasi moterišką dalimą, o vyras vyrišką. Ir moteris programas, jeigu tik tai įsiprogramuojamas yra klaidingos programas, jos pasilieka visą likusį gyvenimą. O tai aš ir knygą prašau, ateina moteris, jos vaikas vagia, vaikui 9 metai. Jie vaikai jau taip atlupo, kad jis atrodo turėtų, reiškia, jau net bijoti pagalvoti apie vagimą. O sako, jisai nenustojo vaukti, jis tik tai tapo išmintingesnį vagimi, protingesniu. Jis nebeneša daiktų namuose, pasislėpė miškelį, pasislėpė patvarį ir paskui vis tiek žaidžia su draugais vauktais daiktais. Aš paskiau žiūriu, reiškia, programinis derinis, jų giminiai, nei žmonos giminiai, nei vyro giminiai, reiškia, nėra, nei tėvo, nei žmotinos giminiai, vagių nėra. Jų prigimti švari yra. Žiūriu, moteris turėjo įsilytinių santykių su vaikinu, kuris vagis. Jis, reiškia, draugavo su vaikinu, jie elitinis santykis, o tas turi vagės programą. Ir vagės programą joje pasiliko. Jis pasigimdo berniuką tą vagės programą. Va dešimtį įsakymą nepaleistavau, klytinio aktų metu vyksta jungtis ir per tą jungtį persėda visas programos ir vyriškos, ir moteriškos. Ir gimsta, jeigu būtų gimusi mergaitė, kadangi vyriška programa, jinai būtų nevogusi. Bet kadangi gimė berniukas, berniukai, reiškia, šitas programas jiems būdingas, jis ir gyveno tomis programomis. Ir vaikas vagė. Ir paskui bando jį, reiškia, nuo tos vagysės atpratinti, bando diržą atpratinti, dar kažko nesiseka. Kodėl nesiseka? Todėl, kad programas valdo žmogų. Lygos nesėkmės nelaimės lygiai taip pat. Tai yra buvusiai meilužiai ir buvusios meilužės visos persineša informaciją jų į vaikus. Ir bloga informacija, ir gera informacija. Eina teigiama telegonija ir neigiama telegonija. Tik tai yra esmė teigiamai telegonija, reikia sudaryti sąlygas ir tą paruošti dirvą. Jeigu nori, kad vaikas normaliai, kad ta dirva būtų paruošta, kad derlius būtų, tam ir vaikų lygiai taip pat. Kaip reikia laiku išarti, išakėti, patręšti, laiku pasėti, įdirbtą dirvą ir paskiau dar prižiūrėti, kad derlius būtų. Tai ir vaikų, reiškia, lygiai taip pat. Turi būti pilnai dirba paruošta, tada telegonė teigiama eina. Bet jeigu žmogus nežino informacijas, jis negali paruošti dirbas, netgi vaikui augant, negali duoti informacijas, o bando diržo atpratinti. Diržo neatpratinsi. Šiandieną neįmanoma daugelio dalykų išvelgti ir atpratinti. Šiandieną įmanoma tik tai vienas dalykas – per išmintį vaiką auklėti. Ir kiekviename laikotarpyje tas auklėjimas turi būti toks, kad vaikas suprastų savo amžius lygį, kad suprastų, ko nereikia daryti ir kodėl nereikia daryti. Tu gali daryti šitą, bet tu turėsi tokias ir tokias pasekmes, kad vaikas žinotų. Tada jisai renkasi ar blogiu gyventi, ar gėriu. Bet vien tik diržų draudimo yra kai kurie, kad pasiekia kai kurių rezultatų, bet tie rezultatai laikini. Pavyzdžiui, vaikų draudžia, bet tėvai kažkur tai išvažiavo, ar kas nors, vaikas nebežino kaip elgtis, nes nebėra kam vadovauti jiems. Ir būtinai, kai tėvas nemato, nu nieko nemato, galima tą daryti. Kai vaikas žino, kodėl negalima daryti, jis nedaro. Bet kai jisai nežino, kodėl taip negalima daryti, o tik tėvas draudė arba mama, jisai daro tą. Nes draugai sako, davai, ką čia tokia? Bando įtraukti netgi žmogus, kuris neturi praktikos, netgi pasijuokė iš jo. Kaip sako, kaip tas pakusa dirba. Kusina, kad šitai reikia elgtis. Ir paskiau draugai jam patogu, nepatogu prieš draugus ir elgėsi taip. O paskiau žiūri pasekmes. Vienu, jeigu taip žvilgteris, trumpiau pasakys, reiškia, žmogus pirmoje eilėje tėvai turi žinoti visą išmintį ir informaciją, kad jie galėtų tos procesus valdyti. Galėtų valdyti prieš pradedant vaikus, žinoti visą informaciją. Po to, reiškia, kai vaikas auga iščiasi, valdyti procesus, kai vaikas auga vaikystėje, paauglystėje ir brandžiame amžiuje, ir reiškia, mokėti pateikti tą informaciją ir valdyti procesus. Jeigu žmogus nežino informacijos, jis yra aklas, jis yra kurčias, jis pats nežino, o ką jis gali perduoti. Jis intuityviai jaučia, kad kai vaikas šitaip daro, gali būti blogai, už tai draudžia. Bet šiandieną draudimas ne viskas yra. Šiandien yra galingas rautas informacijos, kuris plaukia vaikus, kaip sakiau, iš visos informacinio to srauto, laikraščių, žurnalų, televizijos, interneto ir kitų. Ir iš draugų, ypatingai iš draugų, kurie prisižiūrėjo į internetą, įsigalvoja įvairių tų nukrypimų gyvenimo, įvairių sekso formų, įsigalvoja įvairių, reiškia, to ankstyvo, to įvairių dalykų, kurie praktiškai labai smukdo vaiką augimą vaikystėje, paauglystėje ir brandžiame amžyje. Ir kai vaikas nežino informacijos, jisai pasiduoda įtakai draugų, kitas iki nelabai nori, bet pasiduoda. Ir kai pasiduoda, padaro klaidą. O kai klaidą padaris, paskiau, kitas iki nebegali sugrįžti į normalią būklę. O šitie visi principai žmogus turi žinoti ir, kaip sakiau, kiekvienu periodu atatinkamai auklėti. Bet pirmoje tėvai turi žinoti informaciją. Šiandien, reiškia, yra mokyklose moko, kiti sako, kodėl mokyklai nemoko. Mokykla praktiškai turėtų irgi duoti pagrindus ir šiandien reikėtų mokykloje mokyti ne tik fizikos, matematikos, etikos, ten religijos, bet mokyti gyvenimo išminties. O šiandien šito dalyko nieks nemoko. Niekur programų tokių nėra. Ot mano knyga egzistuoja jau nuo 98 metų pirmoji laida, bet jinai kažkodėl tai nesudomino nei mokytojų, nei kultūros ministerijos, nieko nesudomino, kaip įvesti šitą į šitos pagrindus duoti vaikams. Dar daugiau net nesudomino kai kurių ir kunigų. Kaip nekeistariškia, kurie tikrai atsakingi už dvasinę žmogaus lygį, moko religijos, bet nemoko normalaus gyvenimo būdo. Ir neaiškina, kas vyksta lytinio akto metu, kas vyksta tas palaidas seksas, kas yra masturbacija, kas yra, kai žmogus nešioja pyktį agresiją, kai nesumeilė žiūri į dalyką, nesumeilė žiūri į mokytoją, nesumeilė žiūri į tėvus, kaip reiškia šitie procesai, kokią suirutį jie sukelia savyje ir sukelia kituose, drauguose. Ir visur, kai pasižiūrėsi santykiai. Ir tie santykiai yra tiesiog ardantys. Šiandieną yra dar viena didžiulė problema ta, kad žmonės, nežinodami, jie pasigimdė silpnus vaikus ir tie silpni vaikai, jie labai pasiduoda visam tam srautui, kuri gauna informaciją iš laikraščių, žurnalų, televizijų, interneto ir tarpusavio bendravimo. Šiandieną mokytojams dirbti mokykloje yra labai sunku. Ir žinot, sunku galbūt ne todėl, kad iš tikro vaikai tokie yra, sunku todėl, kad jie patys nežino šitos informacijos. Ir jie nesugeba vaikų netgi suvaldyti, netgi sudrausminti, arba pasilikus pakalbėti. Apie ką tu kalbi? Pažiūrėk, kaip šitie procesai vyksta. Galbūt netgi, nes yra mokyklose, yra ir vaikų, kurių vystymasis yra geras. sakyčiau, jie pagimdyti gerai, jie neturi informacijos pilnos, bet jų prigimtis aukšta ir šitos prigimties lygiai tie vaikai sugeba intuityviai suvokti, kas yra blogai ir gerai. Ir yra kai kurių prigimtis silpna arba jie prigimtis sudarkyta. Ten agresija, pyktis, nepykanta, jis kažkoks tai lyderis, bet lyderis, reiškia, juodas lyderis, tai yra nori įtemti visus į kažkokius tai konfliktus, į kažkokias tai muštinės, į kažkokias tai peštinės, į kažkokią tai, kad būtų nedrausmė klasiai. Jie stengiasi patys, reiškia, pakelti kažkokį tai, sukelti juoką, pažeminti mokytoją. Tie vaikai, kurie yra kaip lyderiai, su jais reikėtų kalbėti, bet su jais reikėtų kalbėti aukštesnė lygio kalba, kur suprastų ir jie suprastų. Dar reikia mokėti paaiškinti, kad jie patys suprastų tą kalbą ir kad jie šito nedarytų ir kad jis pradėtų žiūrėti kitaip į gyvenimą. Nes kaip tik tai tie lyderiai silpnesniosius veda visai į kitą linkmę. Ir kada žmogus pasiklysta, paskiau prisidaro klaidų iš pat vaikystės, paskiau tos klaidos yra sunkiai atstatomos. O šiandien ateina, reiškia, panelė pas mane. Ruošiasi vedybams, o struktūriniai deriniai suardyti. Ir ne vienas. Šiandieną jaunimą, reiškia, labai man tik tai to, kad žmonės jaunimas jau pradeda susimastyti. Ir mato, kad gyvenime nėra kažkokios tai grūtis, pradeda ieškoti išeities. Ir dar gerai, kad paklauso kažko. Arba draugas draugės, arba draugė draugo, arba anytos, busimos, arba esamos anytos, arba motinas paklauso, bet yra, kurie nenori girdėti. O čia šeštadienį buvo atėjęs ir iškirgi taip pat. Mama skaičiasi knygą, gilinasi, aišku, mamai neleidžia pakilti ir pati dukra, o dukra tiesiog jinai atrodo, jinai viską žino. Jinai baigusi aukštai mokslą, pati būsimoji mokytoja, o visi deriniai išardyti. Tai kuo tada mokytoja išmokys? O kodėl nebereikalo, kada vat, per televiziją kalba apie tai, kad mokytoja prostitutė? Ir visi kelia kieksikį aiškina tą, per televiziją kelia kieksikius klausimus, kaip jinai gali būti mokytoja, būdama prostitutė. Už tai, kad jinai neturi šito suvokimo, kuris turi būti ne tik tai kaip mokytojai, bet kaip žmogui, kuris neturėtų šito daryti. Nes jinai matyti, reiškia, turi kažkokį tai polinkį ir priedariškai galvoja, kad tokiu būdu galima užsidirbti pinigų. Ir čia išsilavinimas jau nieko neduoda. Išsilavinimo metu reikia duoti išmintį, bet šito išminties nėra. Nes jos nieks nemoko. Moko tik tai dalykų kažkurių, o gyvenimo išminties nėra. Tad mano tikslas yra, kad įsigilinti informaciją, įsigilinti knygą ir vaikus, kada augina iščiose, vaikystėje, pravuglystėje, brandžiame amžiuje, žmonės turi žinoti pagrindus. Pirmas pagrindas, kaip aš ir minėjau, meilėje. Be jeigu apvaisinimas yra ne meilėje, per prievartą ar sunukrypimas girtoj būsenai, reiškia, vaikas gimsta visiškai kitoks. Juk, pavyzdžiui, žmonės nežino, kas yra alkoholis, kaip jisai veikia galvos smegenis. O smegenis suardyti ir lytinis aktas girtoj būsenai, išgėrusiai būsenai, kada smegenis yra iškrypusi veikimo jų sistema, vaikas suformuojamas iškrypęs. Reiškia, jo nuo pat pradžios jau struktūrinė derinė tokia, sielos deriniai ne tie, kurie turi būti, ir vaikas nuo pat pirmos dienos vystosi kitoks, negu turi būti. Ir jeigu žmogus šito nesupranta ir neatstato per atgalą, neatsiprašo vaikų netgi išėsi augančio, reiškia, šitas procesas tolin eina. Jeigu per prievartą mergina pastoja, vaikinas nenori jas imti, liepia daryti abortą. Arba mergina mato, kad reiškia nieko nebus, pasidarys abortą, pasidarė abortą, jau daugiau vaikų laimingo likimo gyvenimo sėkmė apdovanotų nebeturėsi. Nes žudikas žmogus negali pagimdyti likimo sėkmė apdovanoto vaiko. Tai yra žudikas nuo savo vaikų. Bet nuo savo vaiko nužudyti, tai ne tik, kad nužudyti, reiškia patį tau naujagimį, nužudyti gyvenimo likimo sėkmės programą būsimų kartų. Tai yra įnešti tokius pokyčius, kurių galbūt kelios kartos nesugebės atstatyti. Arba jeigu nėra meilė, tos kartos, kurios apsives nemeilė, jos šitų derinių nebeatstatys. Jeigu, reiškia, vaikas, pavyzdžiui, gimės apsives meilėje, abipusiai meilėje ir pagimdys abipusiai vaikus, meilė didžiausias kaip regeneracijos principas atstato programas. Ir tie vaikai gali būti laimingi, bet vėlgi turi žinoti informaciją ir kaip laimingai vaikus užauginti laimingus iščiose, vaikystėje, paauglystėje ir brandžiame amžyje. Nes kiekvienu momentu tėvai turi didžiulę įtaką. Ne tik įtaką auklėjant, bet įtaką savo gyvenimu. Nes vaiko siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą, o jeigu tėvą ir motiną sielą suardyti struktūriniai deriniai, vaikas ir gauna suardytus derinius ir jis negali vystytis normalus. O šitų pagrindų nei medicina neduoda, šitų pagrindų neduoda nei pedagoginėse mokyklose ir šitų pagrindų patys žmonės nežino, kad iš tikrųjų egzistuoja tokia sistema. Aš aiškinu, kiekvienoje paskatoje kartas pasikartosiu ir šį sykį. Vat medis auga vandenį mineralų šaknimis į žemės, per kamieną šakas kelia iki lapo, lapai saulės energija maitina šaknis. Pa žmogų lygiai taip pat, iš tėvų senelių prosenelių per mus gyvybės įvaina į mus, per mus į mūsų vaikus, anūkus, pronukius, iš jų per mus į tėvų senelius prosenelius. Aš vat vieną fiziologiją, pas Dievą sutvarkyti deriniai panašas visi yra ir sistema veikianti augalijas ir žmonės sistemai panašiai yra. Tik žmogus yra dvasinė būtybė, už tai dvasinės maitinimas turi ypatingą reikšmę žmogaus gyvenime ir jo palikuonių gyvenime. Žmogaus, vat jeigu medis auga ir jo kamienas yra įkastas į žemę ir jų sistema vystosi reiškia medžio augimą tik sistemoje, tai žmogus visiškai kitaip. Žmogus yra dvasinė būtybė, jisai vaikščioja, o lygis visuomet reiškia yra ryšys su vaiku, dvasinis ryšys ir per tą ryšį persiduoda visą informaciją. Ir tai labai lengva paaiškinti praktiniais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, mama gyvena čia Lietuvoj, o vaikas Amerikoje. Vaikui blogai, mama jaučia, kad jam blogai. Jau nekalbant, kad kitam rajone arba kitam mieste Lietuvoje. Net per tokį atstumą vaiką visi impulsai persiduoda motinai ir motina jaučia, kad vaikui negerai. Ir jeigu paskambina, kalbas iš tikrųjų, tai dukra verkia, tai kažkas nusivylusi, atrodo reikalinga motinas parama. O motina pati informacijos nežino ir netgi paramos suteikti negali. Motina, kai išgirdo, kad dukra nepatenkita, motina pergyvena dukrai dar blogiau. Nes motina dar papildė dar savo tais nevilties gyvybės įvais, kurios perduoda į dukrą. Ir va šitas dvasinės maitinimas, kuris eina tarpusio pasikeitimo tarp vaikų ir tėvų, žmonės nežino iš viso, kad jis egzistuoja. O jis egzistuoja. Ir taip stipriai egzistuoja, kad žmonės nuo šito priklauso žmogaus likimas gyvenimas. Vat kaip medis auga, jeigu lapai gražus, tvirti, jie gerai maitina ir kamieną, ir šaknis. O čia Lietuvoje labai nesenai. Dabar truputį aprimo, bet buvo atsiražęs graužikas. Tai yra mažyčiai mikroorganizmai, ne mikroorganizmai, galbūt tipa kažkokie taip kaip kirmeliukai, jie pagrauždavo eglių spiglių ties kamieno pagrindą, tie spigliai nukrystavo, jaunas spigliukas, kai išauga, pagraužia ir jis krenta. Ir eglė be spiglių lieka. Ir tie seni spigliai dar pasilaiko kurį laiką, o paskui viskas ir eglė nudžiūsta. Vat ką reiškia, blogi lapai, juk egliai lapai tai ir yra spigliai, kurie maitina eglės kamieną. Tad jeigu tokius lapus reiškia pagraužti, jeigu jie yra ne visaverčiai, jie ir nemaitina ir medis žūsta. Lygiai taip ir žmogus. Jeigu tik vaikų reiškia nėra gerų, pa žmogui reiškia irgi problema atsiranda. Kol žmogus gyveno, kol fizinis kūnas egzistuoja, viskas tvarko. Bet jeigu fizinio kūno nėra ir su siela programas atsiranda. Tai yra, jeigu pratesimo giminystės nėra ir programas su siela. Aš dabar, kai žiūriu, tos jungtis kaip eina. Pavyzdžiui, jeigu įsigilina į šitą informaciją žmogus, keičiasi jo rodikliai, keičiasi rodikliai vaikų, anūkų, keičiasi rodikliai mirusių tėvų senelių prosenelių. Keičiasi rodikliai žmonos, jeigu vyras gilinasi, keičiasi rodikliai vyro, jeigu žmona gilinasi. Tai yra keičiasi aplinka. Ir va šitos informacijos kažkodėl tai žmonės neduoda, nepateikia nei moksliniai tyrimai, nei izoterinės literatūros teiginiai. Kalba apie sielo persikūnymą. O čia reiškia yra nepersikūnymas, o tiesinys. Žmogus reiškia yra dvasinė būtybė ir jos pirmoji eilė. Žmogaus siela maitinasi per tėvą ir motiną sielą. O štai gerbk tėvą ir motiną, nebereikalo pasakyti 10 Dievo įsakymų. Jeigu su pagarba į tėvą į motiną žiūri, nors į pijoką, nors į kažkokią tai paleistuvį, vis tiek per tėvą ir motiną struktūrinis dernis gali įsileisti šviesias programas. Aišku, jos bus kažkiek tai netokias visavertės, bet jos vis tiek bus kitokias. Jeigu tik žiūri su pykščio agresinė pykantą susmerkimu, iš karto vaikas iš tėvo į motinas įsileidžia blogasias savybės iš jų giminės ir tos blogosios savybės, reiškia tą vadinamą paveldėtoją karmą tamsioje, kuri egzistuoja į mūsų eina ir šviesioje ir tamsioje karmą, ant kiek žmogus pasineria į juodą karmą, ant tiek jo gyvenimas tampa su kiekvienais metais vis komplikuotesnis. Vis sunkiau gyventi, atsiranda nervinė įtampa, silpsta sveikata ir taip eina griūtis. Visas lygos yra paveldimas. Visos savybės ir gerosios blogosios yra paveldimas. Kokiom savybėm sudaro sąlygas žmogus gyvendamas? Per pykti agresiją neapykantą, per neigiamas emocijas žmogus įsileidžia blogasias savybės iš savo tėvų senelio prosenelio. Kuomet žmogus stengiasi pasilikti dvasiniai ramybei, jis įsileidžia gerasias savybės iš tėvų senelių prosenelių. Ir jo gyvenimas yra kitoks. O štai žmonės, kurie užgimė brolis, sesuo gyvena, priklausomi nuo to, koks charakteris ir kokiu keliu nuėjo ir tokį gyvenimą turi. Nors tėvai pagimdė ir tą, tie patys tėvai, o vaikai visiškai skirtingi. Pirmoji leiško, kaip jie pradėti, kiekvienas iš jų. Kaip jis išnešiotas iščiose, kiekvienas iš jų. Jeigu meilė tarpusavę santykiai geri viso neštumo metu, vaikas iš tikrųjų įsivysto normalus. Jeigu įsigandimas neštumo, vaikas pritrenktas. Jeigu yra lytinis santykis su kita moterimi tėvo, kuomet žmona neščia vaikščia, gali vykti net persilinimas. O kad vaikas bus jau pakenktas, reiškia, jo struktūriniai darniai labai stipriai jaučiasi tie dalykai. Jeigu vaikas gimsta daugiau panašus į motiną, jis nukenčia, bet dar gimsta ir gali gyventi. Jeigu vaikas auga iščiose panašus į tėvą, gali vykti persileidimas. Žmonės šitų pagrindų nežino. Kodėl taip vyksta? Už tai, kad pasikeičia biologinės vibracijos, eina perkodavimas lytinio akto metu, apie kurį aš kalbėjau praeitose paskaitose, ir vaikas nebegauna informacijos iš tėvo. Tėvas yra gyvas, o vaikas auga iščiose dvasinio našlaičių. Iš tėvo pusės negauna gyvybės syvo. Nes biologinės vibracijos pasikeitusias, per biologinės vibracijas eina informacija. Dvasinė informacija, jinai ne šiaip savo persiduoda, o persiduoda per biologinės vibracijas. Jeigu įvyksta lytinis aktas su kita moterimi vyro, iš karto pasikeičia moterį, susivienodina biologinės vibracijas. Pavyzdžiui, pas moterį 9 MHz, pas vyrą 10, pas vaiką, kuris auga vyrai, irgi 10. Ėjęs lytinius santykius gavosi pas moterį pakylo, pas vyro nukryptų, 9,5, o vaikas suderintas 10 MHz. Jau 9,5 viskas vaikas nebegauna, nebepriima tos informacijos iš tėvo. Tai jis nesugeba priimti, nes jo organizmas visas, visų ląstelių derinys suderintas 10 MHz kažkokias informacijas priėmimui. Ten yra plasti juosta ir kiekvienas organas, kiekviena reiškia struktūrinis derinys turi savo biologinės vibracijas. Tai yra komplektas. Žmogus tai yra galingas, kaip visatos reiškia komplektas. Įvairių tų derinių vadinamų. Ir jeigu tie deriniai tarp tėvo ir motinas ir vaiko dera, reiškia vaikas aprūpinamas normaliais deriniais, jeigu nedera, atsiranda problemos. Tai šitų derinių negalima pažeisti. Paskui vyras po meilužės atsigula su žmona ir žmona nutraukia nuo vaiko. Ir vaikas lieka dvasinio našlaičio esant gyviems tėvams. Jis nebegauna gyvybės įvų komplektų nei iš motinas, nei iš tėvo. Tai yra dvasinis našlaitis, o žmonės nežino. Ir tai reiškia duota vienu įsakymu, nepaleistuvauk, nepasikeisi. Ne tik nepaleistuvau, ne tik, kad tiesioginį, pavyzdžiui, nepaleistuvau mintimis, žodžiais ir darbais. O mintis. Žmogus, reiškia, turi masturbacinį lytinį aktą, įsivaizduoja kitą moterį. Iš karto vyksta jungtis ir žmogus nutolsta nuo vaikų. O paskui ir žmona nutraukia. O svarbi, įdomiausia dalykai, kad tuos dalykus, reiškia, labai daugelis per nežinojimą toleruoja. Sako, moteriai dabar negalima lytiškai, o vyrui reikia, tai reiškia vis tiek. Netgi atsitinka taip, kad kita moteris užjaučia vyrą ir atsiduoda jam, padaro gerą ir tą tėvą nutraukia nuo vaiko. Vienu žodžiu, kur nepasižiūrėsi, šitie nukrypimai, kur duota 10 Dievo įsakymų nukrypimai, jie turi pasekmes. Ir tie įsakymai ne šiaip savo duoti, o duoti galingam sraute informaciniam, kurie atneša žmogui sėkmę laimę arba kurie, reiškia, žmogų sardo. Ir ypatingai sardo, reiškia, vaikų derinį. Dar vienas, kur didžiausias, čia vat, mano, reiškia, tyrimo praktikoje, vienas didžiausias tai yra neištikimybė, kur sardomas vaikų likimas ir gyvenimas. Antras, reiškia, tai yra žudimas vaikų iščiose, abortas. Nes abortas nužudimas, nužudima, reiškia, vaiko gyvybės pratesimo sistema. Sardoma. Ir tada šitie vaikai, reiškia, jau auga visiškai kitokie. Kadangi aš galiu pasižiūrėti iš klotinę, kitas iki stebės, o žmogus gyvena, atrodo, nori laimės šeimai, nori vaikams, kažkur tai slapta. Kažką tai sugalvojo, vyras aptarė meilužę pasidarė abortą, visų vaikų gyvenimas jo šeimos griūna. Moteris, reiškia, arba dviese pastoja, porą vaikų pasigimti, pasidarė abortą, visų vaikų, kurie gimė prieš abortą, visas, reiškia, visas likimas gyvenimas jau pasikeitė. Nežino šitų dalykų gydytojai, jie žiūri tik tai į žmogų, kaip į fizinį kūną ir nežiūri, kad žmogus yra pirmoji dvasinė būtybė. Jeigu pasikeičia sielo struktūriniai deriniai pas žmogų, ypatingai pas vaikus, reiškia, keičiasi programos, ir pagal tas programas vysta vystimasis vaiko. Jeigu programos sielos ne visavertės, vaikas auga ne visavertės. Žmogus, kuomet keičiasi jame programos, žmogus pats per 7 metus jis pats nukenčia. Netgi pradeda atsiranda lygos, nesėkmės, nelaimės, o pas vaiką, po šiuo atveju, kadangi eina vystimasis, nustoja vystytis viską gerąją linkmę, pradeda vystytis blogąją linkmę. Ir čia nepalyginai kartu yra atnešama didesnė žala, negu kad, reiškia, pačiam žmogui, patiems tėvams nukenčiant nuo kažkokio tai to vadinasi nukrypimo. O štai tėvai auginant vaikus turi būti labai su meilė žiūrėti į vaiko gyvenimą, su meilė žiūrėti vyras į žmoną, žmona į vyrą. Jeigu kažkas tai yra, ieškoti būdų, kaip sutvarkyti, padėti, kad būtų harmonija. Ir tada vaikams, didžiausias vaikams, tas vaistas ir likimo sėkmė laimė, tai yra kaip tėvas myli mamą, o mama myli tėtį. Tai yra abipusė meilė tėvų. Čia vaikui kaip didžiausias vaistas, kaip didžiausia palaima. Bet kuomet meilės nėra, dar apsivedinė meilė ir dar su pažeistom programom, tuomet, reiškia, yra vaikui atitinkama kančia. Nes kažkokie struktūrai deriniai suardyti ir dar vaikas pats nežino informacijos, jis pakartoja tėvų klaidas. Aš dabar kiek važiūriu, pavyzdžiui, mama įsimylėjo būdama ten 18 metų, pergyveno nesėkmingos meilės stresą ir nebegaliu turėti sveikų vaikų. Žmogus, kuris nusivylęs gyvenimą iki nenoro gyventi ir jeigu jis neturi atgailos, o šitą nuodėmę nesuvokęs, nesupratęs, nesusitvarkęs tų programinių derinių, o tai galima sutvarkyti per atgailą, bet žmonės šito nežino, reiškia daugiau turėti sveikų negali vaikų. Vaikinas pergyvenęs nesėkmingos meilės stresą lygiai tas pats. Jis negali paisinti sveikais vaikais, kitas iki net negali iš viso turėti vaikų. Nusivylimas gyvenimo iki nenoro gyventi tai yra galingos programos, kurios pakeičia žmogaus struktūrinį derinį, sielo struktūrinį derinį. Pats žmogus įveda į save sunaikinimo programą ir ta programa paskiau pradeda veikti. Ir su šita programa gimė vaikai, paskiau gali atsitikti taip, kai sulaukia 18 metų, ar ten kiek, reiškia, pas vaiko atsikartoja tas, o kitas iki ne tik atsikartoja, bet įvyksta tas, tai yra žūsta avarijai, nuskesta, nusivila gyvenimo iki nenoro gyventi, pas juos veikia dar stipriau negu tėvams ir vaikas, reiškia, gyvenimo neturi. Už tai žmogus mintimis neturi daryti tų kvailysčių, neturi savo daleisti tokių minčių, o jeigu taip atsitiko, kadangi žmogus ne robotas, neišjungsi ir jisai kartais, reiškia, jausmai užvaldo, kaip vienas profesorius yra pasakęs, neatsimenu jau pavardę, sako, mes valdom jausmus ne todėl, kad mes stiprus, todėl, kad jausmai stipri, tai yra ne todėl, kad mes stiprus, todėl, kad jausmai silpni. Reiškia, kai stiprus jausmai užvaldo, kartais žmogus nesvarko, bet praeina laikas. ir jisai gali, reiškia, atsipeikėti ir sutvarkyti. Kaip savo mintimis padarė žalą, taip mintimis sutvarkyti. Čia yra visa atgailos sistema. Ir žmogus gali sutvarkyti savo gyvenimą ir savo vaikų. Kiek pas mane ateina šiandieną žmonių, kaip išklotinė parodai, kokios klaidos padarytos, arba nors bendro aiškinimo paaiškinė, atsistato struktūriniai tėvų ir atsistato vaikų, kuris vienas Amerikai, kitas, reiškia, Anglijai, kitas ten namuose, reiškia, gyvena trečias, pas visus keičiasi programiniai diriniai. Ir jų gyvenimas irgi keičiasi. Taip, kad pirmoje eilėje, jeigu tėvai nori turėti sveikų vaikų, turi patys žinoti informaciją ir susitvarkyti savo asmeninį gyvenimą. Tai yra suvokimą, supratimą visatos dėsnių. Aš va čia kartoju, reiškia, va, kai kurios dalykus jau yra girdėti. Va čia aš tą neštariau, reiškia, pokalbį su vienu buvusiu bendradarbiu. Ir jisai sako, va visas paskaitos yra daug kur pasikartoja, bet sako, kiekvienas iki vis kažką giliau išvelgi ir giliau supranti suvoki. Tai yra rūsų posakis toks, rūsų kalboje pavtarenija, matiučenija. Iškia kartojimas tai yra mokymo motina. Nes žmogus, vat, netgi ir mokyklose, reiškia pasikartot, vėl tą, reiškia, tą žinias pakartoti, kad neužmirštum. Ir periodiškai tai sustiprėja, reiškia, įauga į žmogų, į atmintį, į sąmonę, netgi į pasąmonę kai kurie dalykai. Žmogus tada negali kitaip elgtis. Daugelis žmonių šiandien, kurie žino informaciją, jie kitaip nebegali elgtis. Kartais jie negali susivaldyti, užvaldo emocijas, atsipeikia, kartais jie dėl to ir kenčia net papildomai, bet jie elgtis taip, kaip elgdavosi anksčiau, jei tai kažkokius konfliktus, į barnius, kažką tai smerkti, teisti nebegali. Ir pas juos tie, kurie susivaldo ir sugeba valdyti tos procesus, žino informaciją ir sugeba valdyti save, jie praktiškai labai, jų visai keičiasi gyvenimas, keičiasi gyvenimo kryptis, keičiasi mąstysena ir keičiasi ta vadinama sėkmė ir laimė ne tik jų, bet ir jų vaikų. Taip, kad tėvai, kol gyvi, turi didžiulį reikšmę, bet kita dalis yra pats žmogus. Pavyzdžiui, vaikai, kuomet mažiau auga, jie nevaldo procesų, jie gyvena emocijomis. O te emocijos susibarė, susipyko, tai anksčiau atsimenu, kai mes augomant mažai, būdavo tėvai sako, pasibučiuokit, ko susimušėt. Ir pasibučiuot būdavo sunku, dar berniukui su berniuku, bet jeigu berniukui su mergaitė reikia, tai jau, ne, nes, jau sunkiai. Nu, bet vis tiek tėvai priverčia, pasibučiavo ir vėl žaidžia, kaip būk tai nieko atsitikė. Kaip niekur nieko. Tai va, tėvai moko vaikus, o patys to nedaro. Susibarė pykti, nepykantą viens kitą atžvilgį nešioja. O turėtų daryti tą patį. Jeigu reiškia emocijas kokios žvalgės, kažkokias tai mintis, taip toliau, susitvarkyk per atgailą ir susitaikyk. Apmaščius, apkalbėjus, susitaikyti. Ir neieškoti viens kitame blogio, o ieškoti, kaip sutaisyti patį, pataisyti padėti, kaip sutvarkyti tą nukreipimą visą, kad jis vėl atsistotų į gyvenimo harmoniją. Man teko, reiškia, kadangi aš truputį ir statybą, reiškia, dirbo, teko, buvo viena moteris, jinai su vyru, ten su vyru nelabai tokia darna, bet jinai pasakojo, jos tėvai, kuomet jie Pabradėje gyveno, kuomet jie kažką norėdavo išsiaiškinti ir mato, kad gali būti kažkoks tai konfliktas, nedidelis ar pasibarimas, jie vaikus visuomet išsiūsdavo, kad vaikai negirdėtų tėvų barnio. Ir jie labai išmintingai darydavo. Esmė kame, kai tėvai barasi, vaikai smerkia tėvus. Vaikas smerkia pagal savo suvokimą. Jie kitas iki gyvenimo tų tiesų ir išminties nežino, o jausmai smerkimo yra. Vienas už mamą, kitas už tėtį, negi tarpusavio barasi, kodėl tu, reiškia, manai, kad tėtis kaltas, kodėl tu manai, kad mama kalta. Ir taip toliau, tai yra į barnius įsivėlė vaikai. Už tai geriausia aiškinti saugusius santykius, kiek įmanoma ramiau ir kad vaikai negirdėtų. Nes tada vaikai neteisi. Neteisk ir nebūsi teisimas, bet kai vaikai teisė tėtį arba mamą, arba nusiteikė prieš, reiškia, tada uždaro gyvybės savo tėkmę iš motinos arba iš tėvo į save. Arba įsileidžia tą juodąją karmą iš tėvo arba iš motinos. Ir jo gyvenimas irgi keičiasi. Kiek pas mane ateina žmonių, kartais, reiškia, būna motina ateina, sako, nu nemiliu aš tos dukros, nu nemiliu aš tos sunaus. Aš kaip pamatau jį, man bloga darosi, nuo savo vaiko darosi bloga. A kodėl taip? Pavyzdžiui, jinai jautri, vaikas jautrus, o du jautrus sutarti negali, ambicijos, ir tos ambicijos laikui bėgant sudaro tokia, reiškia, viens kito atžvilgiu įtampą sukelia, kad praktiškai jie nenori viens kito matyti. Ir atrodo, meilė yra motinas, ir kai nėra, reiškia, pergyvena, o kai pamato, negali matyti. Ir kodėl taip yra, todėl, kad sujauktas tas vadinamas derinys harmonija tarp motinas, ne tik tai harmonija, kad bendravimo yra, sujaukta iš viso. Motina nebemaitina vaiko taip, kaip priklauso, maitina nuodais dvasiniais, vaikas tą jaučia ir greiškiai konfliktus eina, tada ir motina gauna iš vaiko tuos dvasinius nuodus, nes lapas irgi tą gyvybės energiją duoda, vat kaip medės auga, ir tada gaunasi tas, kad viens nuo kito, reiškia, viens nebegali viens į kitą žiūrėti. Pikina. Aš tiesiog, kai žiūriu į gyvenimą, vat, yra žmonės užgimę labai gerai. Būna užgimę 10 lygį, ypatingai vyresnio amžiaus žmonės, jie tiesiog pagimdyti gerai, bet jie jų struktūriniai deriniai suardyti per gyvenimą. Dažniausiai griūtis taina per nesėkmingą meilę, po to reiškia labai didelė griūtis per abortus, per neištikimybę, per abortus. Netgi kai šeima formuoja, reiškia, vaikinas su mergina draugauja, viskas gražus įbarė, viskas nebenori viens kito matyti, po kurio laiko vėl, reiškia, saina sardė derinius ir jau sardytais deriniais saina vėl į santykius normalius, normalizuoja, netgi apsiveda, o jau vaikų pagimdyti sveikų nebegali. Nes tas barnis pyktis sardė tarpusavę tą visą derinį harmoniją, o jau neharmoningi santykiai neleidžia pasigimdyti likimo gyvenimo sėkmę apdovanoto vaiką. Žmogui duotas, Dievas atvėrė žmogų ir žmogui davė protą, galimybę mąstyti, suvokti, davė išmintį šventą raštą, ypatingai didžioji išmintis yra Evangelijoje, Kristaus mokymas, kaip reiškia gyventi, ir davė laisvą valią, kaip tu nori, taip elkis. Ir šiandieną, kadangi tas galingas informacijos rautas eina, kaip sakau, per laikraščių žurnalus televiziją, ir pasižiūrėkit, kur tik nepasižiūrėsi, kiek pagundos yra tuose visose žodžiuose, tuose visose dainose, galima tiesiog nepasakyti, kiek to šlamšto prikišta, ir ta šlamšta žmonės labai gerai šlemščia. Šlamščia. Tiesiog riterija, jaunimas riterija. Kodėl riterija? Todėl, kad kur lytinės sistemos funkcijas, tai yra kalbama apie lytinį aktą, kur apie seksą, jiems tiesiog sužadinama sistema yra. Nes jaunystėj lytinė sistema yra varomoji jėga. Ir kaip tik lytinė sistema paliečia, lytinė sistema, tiesiog per lytinę sistemą daug kas jausmai taip sukyla, kad užgožia protą. Ir negali netgi valdyti kai kurių procesų. Netgi žmonės žinantis informaciją nesugeba kai ko valdyti. Tai vat, taip, kad pradžia turi būti meilė vaiko ir vaikas auginamas meilė. Vat pas mane yra tokių. Labai dar įdomus procesas vyksta. Pavyzdžiui, kai moteris augina vaiką iššiose, nu, vienas kaip iš pavyzdžių. Jinai tokia jautri, netgi ten ir linkusi buvo į alkoholį, jau nusiraminimą, kaip tikėjai, kažkas neranda ramybės, bando naminti tą ramybę atgauti išgėrusi, tuo momentu lik ir geriau, patoriškia po išgėrimą ant rytojos dar sunkiau, reiškia vėl prie alkoholio ir taip toliau. Ir kai jinai pastoja, jautėsi labai gerai. Alkoholio nereikia, ramybė vidinė, o vaikas auga kopija tėvo, ramos, abudu tėvai žino informaciją, stengiasi kaip tai ramybę palaikyti, jinai sako, aš atrodo, kitoks žmogus esu, man reiškia taip gera, kai aš neščia. Pagimdė vaiką, vėl atsistato kažkokie tai derinėjos, jau ne visai pilna kaip anksčiau, bet vėl atsistato. Ir aš jai aiškinu, kad kai augina vaiką iščiose, ta ramybė, kur yra tėvo sielo struktūrinėse deriniuose ir vaikas, kai auga ramybėj, tai yra paveldėjęs tėvo struktūrinės derinius, jis stabilizuoja ir pačią mamą. Kaip įdomiai yra. Jeigu atvirkščiai, jeigu vaikas yra moteris pati jautri ir vaikas jie atsigimęs jautrus, tai du jautrus ten, tas iščiasi jautrus, kuičiasi nuo kiekvieno motino signalo negatyvaus, jei tada irgi neramu ir ta disharmonija gaunasi dar stipresnė. Vienu žodžiu, yra išeitis tik tai viena, yra mokėti valdyti procesą, tai yra nusiraminti, stengtis ir vyras turėtų žmonai padėti. Ne jos dirglumą sakyti savo dirglumą kažkokį priekį, iš to kumščia dar kažko tai, o atvirkščiai. Iškia suprasti, kad moteris, kuomet neiščia, jinai yra, gali būti daugelis procesų tokių, kur vyrui nesuvokimi yra. Reikėtų daug ką toleruoti. Už tai neštų metu labai didelį reikšmę turi kokią santykį tarp tėvų. Geri santykiai ar blogi santykiai. Santykiai tarp Anytos ir Marčios. Santykiai tarp mamos ir dukros. Santykiai tarp tėvo ir sūnaus. Santykiai tarp uošvio ir žento. Tai yra tarpusavio harmonijos santykiai. Ir santykiai, aišku, su kitais žmonėmis. Kokie yra ne tik tai žmonos, bet ir vyro. Ir ypatingai tarpusavio santykiai, vyro ir žmonos, ir santykiai tėvų ir saugančių vaikų iščiose. Aš esu pastebėjęs tokį įdomų dėsningumą. Kadangi žmogus neapsaugotas nuodėmės, jam yra duotas rezervas. Aš tą rezervą savo knygoje apvedžiau raudoną liniją ir pavadinau nuodėmių indu. O tai yra schemai, kur duota. Ir ta raudona linija, kuo vaikas gimsta nuo raudonos linijos toliau į vidų, to vaikas daugiau apdovanotas likimo gyvenimo gimsta. Ir jis, kai turi šitą prigimtinį ryškę lygį, jam irgi kenkia daug kas tėvų, tos padarytos gyvenimo klaidos, bet jam kenkia mažiau. Jis turi tokį įgimtą stabilumą. Jeigu vaikas gimsta arčiau linijos raudonos, kuo arčiau linijos, to daugiau nuskriaustas likimo gyvenimo. Jeigu gimsta už raudonos linijos, reiškia ribos, tuomet vaikas netgi gali vykti persileidimas. O jeigu persileidimas nevyksta, tai gimsta vaikas su problemomis. Vaikas iš tiesi augant kiekvieną sekundę vystosi kažkas. Tai jeigu tik tai yra neigiama informacija, ta programinė dalis yra nestabili, apminusinė arba jos iš viso nėra, pas vaiką tas nesivysto. Ir labai įdomi yra, vaiko negalima gražinti į iščias ir auginti viską iš naujo, kad pakartoti. Reiškia, kažkas nesivystė, bet kiti dalykai vis tiek vystosi ir kažkas neįsivystės, tas ir liko neįsivystės. Už tai tėvai, kuomet kai kažkur tai stresuoja, jie turi būtinai kuo greičiau grįžti į harmoniją. Ir negyventi praeitimi. Sakau, 5 minutės atgal praeitis. Atsistatė lygis, kuo greičiau atsistatyk, per atgal netgi vaiko reikia atsiprašyti išėse, kad pažiūrėjai programos vystimasi. Susitaikyti ir su vaiku susitaikyti. O pavyzdžiui, nešia moteris su vyru susibarė, tu žinai, kad leis mums abiems. Mes su tėčiu čia saugiai, bet kaip tie vaikai, mažai, daug ko negalim, reiškia, valdyti. Čia emocijas yra, o tau sveikas išėse. O vien tik šitą kalbą ir gerų noriškumas iš karto sunaikina blogį, kuris įvyko streso metu. Lygiai taip pat tėvas gali, netgi būdamas darbe Amerikoje dirbdamas, jeigu susibarė, ten kažkas nesiseka, atsiprašyti vaikui, kad aš važiūrėku. Atrodo saugęs, bet nesugebėjau suvaldyti tų savo emocijų ir pridariau žalos. O tu man atleisk, auks sveikas ir būk išmintingas ir kai tu užauksi, nedaryk šitų klaidų. Ir šitos programos mintimis, kurios kūrimas, jos įprogramuojamas į vaiką. Bet šitą reikia daryti ir reikia suprasti, kad šitas yra kaip gelbstintis dalykas, tai yra kaip atgailos sistemos elementas. Kiekvienas, kuris barnės ar kas įvyko, turi būti atgaila ir atgailo turi būti atsiprašoma pačio vaiko, kad pažeidė kažkokį tai programos derinį. Ir kad per atgailą, kad atstatyti viską. O atgailos sistema reikia prašyti atleidimą savo, atleidimą, pavyzdžiui, žmonai arba atleidimą vyrui žmona turi prašyti. Atleidimą tiems seneliams, prosims ir kitiems, dėl ko mes tokie. Ir kad vaikas atleistų mums irgi, nes jis yra auga iščiasi, netgi kai vaikas neiščiasi, irgi reikėtų atsiprašyti. Ir iš karto, reiškia, nusima tą įtampą. Ir kai įtampą nusima, vėl vaikas auga normalus. Ar tai iščiasi, ar tai mokykloje. Pavyzdžiui, vaikas nueina į mokyklą egzaminą laiko, mama pergyvena, tiesiog stresuoja, kaip bus, kaip jis išlaikys. Ir jeigu jis stresuoja, tai vaikui užblokuoja netgi atmintį. Reikėtų nestresuoti, o laiminti, kad gerai sektųsi. Su šviesia malda, su palaima. Jeigu vaiko atsitiko nelaimė, reiškia laiminti, kad jis daugiau neturėtų tų bėdų, paprašyti atleidimą savo, kitiems žmonėms, dėl ko toks yra vaikas, kodėl nesiseka, ir laiminti, kad jis turėtų palaimą šviesą. O daugelis žmonių kartais, kai vaikas mažas pakliūna kur nors į avariją arba į mašiną arba nuskęsta, kaltina kitą, kodėl jie nežiūrėjo. Kodėl nematė vairuotojas, kodėl nematė treneris, kodėl nematė taip, kaip galėjo, reiškia, vaiko kamuolys ant galvos užkristi, kas čia per sportas ir kas čia per treneris ir taip toliau. Bet kažkodėl tai vaikas ne ant Petruško, ne Petriuko šito, o ant tavo Jonuko. Reiškia, vaikas neturi apsaugos. Tėvai turi sudaryti, reiškia, peržvelgti sistemą savo pragyventą gyvenimą, taip pat, reiškia, paskutinį ypatingai dienų, kokia buvo nesantarvė su savo tarpusavio, kokia nesantarvė su aplinkiniai žmonėmis, sutvarkyti sistemą, kad vaikų tie dalykai nevyktų. Tai yra, žmogus neturi klimpti į tamsaus pasaulio struktūrinį derinį. Tai yra, neturi daryti tų klaidų, kurios kenkia jam pačiam ir jo palikuonėms. O čia jau yra visa išmintis. Aš tą knygą, reiškia, rašau, joje aiškinu, paskaitose aiškinu. Ir dar yra, sakyčiau, daugelis žmonių šiandieną, kadangi tarybiniais laikais buvo tie ateistai, aš pats irgi buvau ir partijos narys, tas vadinamas, aš tokio komunisto atsidavusi nebuvau, aš buvau partijos narys, bet buvau žmogus, kuris stengiausi daryti, kas galima daryti gerai. Darbe, reiškia, ir organizaciniam darbe, ir visur, reiškia, kad padaryti darbą gerai, kaip priklauso žmogui. Aišku, ne jokio tokio, nei papeikimų, nieko neturėjau. Tame tarpe nei iš valdžios, nei iš tos partijos. Teko būti, reiškia, kaip sakiau, pas Garbačiovo Kremlių pasitarimą ir pas Ryškovo Kremlių pasitarimą. Aš ne tas, kur gavo per galvą, pradėjo, reiškia, rašyti kažkokius, tai, reiškia, tuos sugalvojo kažką. Trenkė griaustinis ir jis atsipeikėjo. Aš kaip pamačiau, koks dėsningumas yra, sakau, aš neturiu teisės nerašyti, reikia prašyti, kad žmonės žinotų. Yra daug aiškinimo, psichologijos įvairių terminų yra, bet kad tie terminai fiksuojasi žmogaus sąmonėje ir pasąmonėje, ne tik terminai, o tie visi veiksmai ir žmogaus mintis. Ir mintis sudaro, reiškia, žmogaus gyvenimo likimo sėkmės arba nesėkmės programas, pat žmogus suprogramuoja. Aš vat kiek pastebėjau, tie žmonės, kurie į gyvenimą žiūri negatyviai, jis nepatenkintas. Ten ir vyras blogas, ir vaikai blogai, ten patys sanariai skauda, ir kurėtinė skauda, ir kažkur tai stuburas skauda, ir kaip jis neskaudės. Nes žmogus, kada negatyvią informaciją per save leidžia, jinai eina, reiškia, ardančiai jį veikia. Ta žmogus, kuris įsileidžia tą blogį, artimas ir jam veikia, ir ypatingai veikia vaikams. Vaiko vystymasis yra kreivas. O tas vystymasis, jeigu pas tėvą onkologinė įtampa pas vaiką, jeigu kuris atsigimėsi tėvą ypatingai, o tas vaikas, kuris į motiną, kaip motinos lygis įtampa yra. Jeigu tėvas įtampos nuo savęs nenuima, negali nuimti vaikui įtampos tos. Reiškia, turi atsipalaiduoti tėvas. Tai reiškia, tėvai turi žinoti informaciją, turi mokėti valdyti procesus. Jeigu tėvai patys nevaldo proceso, o kaip valdys vaikas? Jis net ir negali valdyti, nes tėvai užduoda jam tokį, reiškia, tonusą, tokį tą įtampą, patys užmaitina tą įtampą ir galvoja, kodėl tas vaikas yra zlus ir dirglus. O saugęs žmogus, reiškia, gali valdyti procesus. Antras dalykas, reiškia, saugę žmonės, jeigu nori viens kitam padėti, jie dviese gali ypatingai valdyti procesus. Vyras ir žmona, jeigu harmonija, pavyzdžiui, vaikas vaikui kas nors nesiseka, tai geriau atsisėdai, pasimeldėjai, paprašė atleidimą nuodėmių savo, ten vyras žmonai, žmona vyrui, kitiems žmonėms, dėl ko šiandien vaikas toks yra. Dėl ko iš viso jis toks yra, skirti šviesią maldą, palaiminti dviesią vaiką ir vaikų gyvenimas keičiasi. Bet čia turi būti tarpusavio harmonija santykė tėvų. Ir supratimas, kad šitas veiksmingai veikia. Ir visą gyvenimą taip reiškia reikėtų lydėti su tą vadinamą atgailą ar maldą. Pas mane, kadangi aš tuos tyrimą tais darbais susijimo, kitas iki mane būna pritrenkė, kai kurie rodiklė pritrenkė. Vat, pavyzdžiui, augant ištisė. Čia vat, yra toks įdomus pirmas gyvenimo, tas vat, pirmas atvejas, kuris įsimintinas ypatingai lieka ir jis kaip metodika lieka ir mano, reiškia, paskaitose aš naudoju. Vat, žmona pagimdė dukrą, o moteris pagimdo sūną. Vat, pirmoji tarybinė ligoninė, dabar Jakubo ligoninė. Ta vadinama Švento Jakubo. Ir jos abi dvigulių palatoje, ta moteris klausė, kur tai gyveni. Žmona sako, Eidukevičiaus gatvėje. Sako, ir aš Eidukevičiaus, koks namas, 46. Ir aš 46. Pasirodo tam pačiam bendravoti. Ir paskui gyvenam, reiškia, mes draugavom šeimom, ten kokie gimtadieniai, ten vaikų gimtadieniai sainam, reiškia, pasišnekam. Jos abidvi jaunas mamas išvažiuodavo į gamtą, su dviesiai, reiškia, linksmiau, viena moteris tokia labai, nu, tokia rami, kultūringa moteris, mano žmona irgi nuosekli toj srity. Ir jos, reiškia, labai gerai sutardavo tarpusavį. Ir paskiau jie gavo, reiškia, bendrabutį, kadangi pas juos gimė dar dvi dukras, pas mus gimė sūnus, ten trijų vaikų šeima, reiškia, davė didesnį bendrabutį, skaičiavo mašinų gamykloje dirbo. Mes po kurio laiko paskiau būtą gavom, paskiau jie būtą gavom. Ir tokiu būdu draugystė ta savotiškai pasiliko. Jinai išlošė žalią kortą, vyras mėgo išgerti, išgerė kažkokį tai šlamštą, kaip aš sakau, ir išėjo iš gyvenimo. Sako, žarnas ištirpo, o jinai išlošė žalią kortą, išvažiavo su jauniausia dukra Amerika, nes jauniausia dukra buvo dar nepilnametė ir negalėjo pasiimti, o kita dukra buvo pilnametė, sūnus jau buvo vedęs. Ir tokiu būdu, reiškia, jie liko. Jinai paliko būtą dukrai, o sūnus namą ten statės. Jis pats kariškis, sūnus aukštas, gal kokie 2 metrai ir 10 centimetrų ūgis, toks vyras. Ir jinai iš Amerikos pas sūnų gimė berniukas, pas dukrą paskui jinai vaikščia paskutinį mėnesį nėščia. Ir jinai gal laiko savaitę prieš gimdymą atvažiavo iš Amerikos. Nu, pasilgus Lietuvos, reikia kapą vyro aplankyti, čia anūko nemačia, dar vienas bus anūkas ar anūkė, reiškia pats laikas atvykti. Ir mes nutarėm susitikti, pašnekėti, kaip gyvenimas Amerikoje. Atėjomės, jos nėra, jinai dar su žentu ant kapo vyro, dar negrįžusi, o dukra jau mergaitė atsivežasi. Mergaitė į savaitę kaip gimusi. Aš galvoju, pasižiūrėsiu, kokie rodikliai mergaitės. Po apvaisinimo, sakyčiau, nieko ypatingo, tokie vidutiniukai rodikliai. Paskui žiūriu, augant iš šias rodikliai gerin. Ir jeigu papaisinimo buvo kaip vat, per vat, kažkur tai vat, nuo manęs pusė to atstumo vat, nuo tos sienos, tai gimė kaip per dvi salės va šitas. Toks vaikas į mokyklą gali eit be portfelio. Aš klausiu, kaip jūs sauginot vaiką iščiasi? Nieko nesakiau apie rodiklius. Jie yra skaitę mano antrą knygą. Jinai tą perskaitį išvažiavo Ameriką ir knygą paliko tai dukrai. Nu, sako, jinai kaip ir visi. Aš pradėjau tą dienotvarkės klausinėti. Iš tikrųjų, kaip ir visi, skiriasi, reiškia, porą tokių. Jie lanko religinę grupę ir studijuoja Bibliją. Kadangi jie studijuoja Bibliją, reiškia, kiekvieną vakarą melsdavosi. Ir vieną bendrą maldą skirdavo vaiko augančiame iščiose. O tokią palaimingą, gerų jausmų maldą, prisimindami vaiką, reiškia, skiria iščiose tą maldą vaiko, kad vaikas laimingas, dalingas auktų. Ir ta palaimo šviesa motinas ir tėvo palinkėjimas kiekvieną vakarą šitoks toks palinkėjimas, vaikui kaip tam gėlė geriausia traša. Ir lapai gražus, ir žiedai gražus. Ir vaikas vis gerin rodikliai, gerin ir gerin. Sako, vienas iki šiandien pasivaikščiai, va, vyras dainuoja prieš miegą vakare. Ten negyveno ateities gatvėje, ten netoli miškelis ir. Sako, tai kaip čia dabar dainuoji? Tu niekad nedainuodavai. Sako, aš vaikui dainuoju. Mato, tėvų, reiškia, dėmesys vaikoj augančiai mišėse ir vaikas gimsta visiškai kitoks. Ir jie tvarkinga, ir jos, reiškia, jinai karjeros laiptais, apsaugos departamente dirba, ten viršininkų kažkokį, reiškia, tapo moteris ir su vaikais. Dabar ir antrą vaiką pasigimdė, ir antras gražus rodikliai, antrą mergaitę. Tai va, taip, kad viskas yra žmogaus galiai, bet žmogus, kuomet yra tas geras nusiteikimas ir su Dievo pagalba, kaip mes sakom, pagal Dievo įstatymas, kada reiškia žengia gyvenimą, jo galimybės yra visiškai kitos, negu to žmogaus, kuris girtoj būsenai, per prievartą, žmona pastoj vyras negrįžta naktimis, sukelia žmonai stresus, tie stresai reiškia iš karto persirda į vaiką, ir vaikas kenčia nuo tų stresų, ir vaikas augo visiškai kitoks, parėjęs dar kumščiais apdaužia, apspardė, ir vairių, pas mane įvairių atvejų yra. Arba įsitaisėme į lūžą, jau žmona palieka nešę, aš jau dabar kitą turiu, to kaip nori gimdyk, nori abortą daryk. Ir taip toliau. Ir čia reiškia sudarkytas. Ir jis mano, kad jis laimingas bus su kita moterimi. Ir ta moteris, žinodama, kad šita moteris nešė, reiškia, irgi įsileidžia į tokius, reiškia, romanus. Tai yra ardytojų grupė. Ir laimingas nei vienas nebus. Aš pastebėjau dar vieną dalyką, reiškia, jeigu įsiskyrusi, vat šeima yra, ir antroji santokoj, tiek vyro, tiek motės, antroji santokoj vaikai yra žymiai silpnesni negu pirmoji. Tiesa, gali būti pirmoji jau viskai, niekam tikė, bet jeigu pirmoji dar yra kažkokia tai meilė, meilės lygė, pagimdyti, tai antroje santokoje silpnesnė gaunasi. Ir antroji santokai vaikas atsigimsta kaip minimum 30% į pirmą žmoną, į pirmą vyrą, turi struktūrinį derinių sielas pirmą vyrą, pirmo žmonos. Ir taip toliau. Taip, kad yra, kaip pasižiūri, reiškia labai įdomių faktų, kitas iki net stebėsi. O viena moteris neturėjo, reiškia, vaiko. Negalėjo, nu, neturi vaikų ir jinai, reiškia, labai pergyveno su vyru ir jinai turi įsivaikinti. Jinai išlipo, reiškia, išėjo įstoti, kur važiuot galvoju, važiuos į Kauną. Bet sėdo ir nuvažiavo į Panevežį. Ir Panevežį, reiškia, eina, nu, galvoja, kur čia tie vaikų namai. Ir taip ėjo, ėjo ir klausė, reiškia, sustojo, sako, jūs nežino, kur čia yra vaikų namai. Tai sako, jūs kiemė vaikų namų stovit. Jinai ateina ir įsirenka berniuką. O tas berniukas pasirodo, reiškia, vyro meilužės atiduotas vaikas, paliktas ligoninėje. Ir jinai sakė, kažkodėl, nežinau, kažkodėl taip traukavo, kažkodėl tai kojas atnešė tenai. Ir jinai parsiveda tą vaiką, reiškia, jau nu, įsidukrina, tai yra įsisūnina, su vyru sutinka. Ir pasirodo, reiškia, tas vaikas iš tikro yra vyro meilužės vaikas. Kodėl jinai, reiškia, kodėl jinai taip? Už tai, kad jos sielos dalis tą vaiko struktūrinis darinius. Ir kai jinai ieškojo, kur tą vaiką gauti, tai vat... Pats likimas nuvedė, norėjo Kauną važiuoti, neįsėdo į Panevėžį autobusą kažkodėl tai, ir nuėjo į tą vietą, kur tas vaikas yra, reiškia, kur jos sielos dalis vaiko yra to, tam derinį. Labai įdomus dalykai yra. Atrodo, kaip pasaka, tikėk, netikėk, bet faktai tokie. Labai įdomių dalykų yra žmonių gyvenime ir kiekvienas žmogus gyvena visiškai kitaip. Kiekvienas pridaro klaidų didesnių ar mažesnių, bet žmonės, kai suvokia klaidas, jų prasme ir esmė, supranta visų to, atsistato jų derinys, atsistato derinys pas tėvus, atsistato derinys pas vaikus. Ir vaikų gyvenimas keičiasi gerai linkme. Bet šiandieną praktiškai nėra ne vienas skelbimas. Atrodo, žmonių nedaug, bet toj salėje. Bet žmonės, kurie vat, gilinasi tą informaciją ir kurie supranta šitos informacijos svarbą, ir jie nori dar giliau suvokti kai kurios dalykus, kitas iki ateina į paskaitą, sako, po paskaitos visai kitaip gyvenasi, visą savaitę jėgų yra, kai kas dėl to ateina, kiti ateina, reiškia, kad dar kažkokį kropelį išminties gauti. Tuo yra dešimtį dievo įsakymą, sekmadienį švesk, įsakymą esmė tokia yra, kad tu nenutoltum nuo dievo, nenutoltum nuo tos išminties šaltinio, kad tu pasiliktum tom dvasiniam lygiai normaliam, ir kad galėtum, reiškia, valdyti procesus. Tai yra būti švieso ir gyventi laimingą gyvenimą. Visi ritualai tam numatyti, ir per tuos ritualus galima labai daug ką sutvarkyti. Per atgailą, per supratimą, per suvokimą. Tik tai gaila, kad suvokimą, supratimą, reiškia, žmonės daugelį neturi. O štai aš stengiuosi kai kurios dalykus paaiškinti savo knygoje ir paaiškinti savo paskaitose. Nes žmonės, kai žino tą dėsningumą, sugeba tvarkyti procesus. Ir vaikus reikia išmokyti ne fanatikais būti religijoje, o mokyti tos išminties. Visa išmintis, kaip palaikyti sveiką sielą, tai yra duota Evangelijos mokyme. Aš ieškojau daug ezoterinės literatūrų atsakymą, praktiškai niekur neradau. Būkite užblokuota ezoterinė literatūra nuo šitų dalykų. Yra kai kurie gabaliukai, gali rasti kažką tai tokio, sakinį įsireiškime, bet nepaaiškinime. O kada pradėjau gilintis, reiškia, į šventą raštą, greitų skaitimai, kur ieškojau kai kurių atsakymų, rasdavau, kaip nekeista rasdavau, tik jie tokie kaip pusė užkoduoti. Išmintis guli, jinai pasakyta, bet pasakyta išvadomis ir neduota paaiškinimu. O kadangi aš kai analizuoju tos visus reiškinius, matau vystymosi procesus, aš matau, an kiek viskas gražiai sutvarkyta yra. Ir an kiek viskas tiksliai sutvarkyta. Tame tarpe ir atgailos sistema, ir maldos sistema. Tik tai dar aš žmonėms aiškinu, vat, pavyzdžiui, gilintis į mano knygą, gilintis į Evangeliją, gilintis į kitus dalykus reikia ne išprotėti, o išprotauti. Fanatizmas religija yra blogai. Tikėjimo fanatizmas gal nėra tai blogai, bet jeigu fanatiškai žmogus fanatikas, jisai tada save pradeda vertinti ir kitas, kuris netiki, smerkia. O kai smerkia, daro didžiulę klaidą. O religinės grupuotės, tos sektos įvairios, kurios yra, priklauso nuo vadų. Ir jie sako, nieko neskaityk, nieko nesigilink, nieko. Iš dalies gerai yra, nes jeigu į blogį skaitai, įsigilini informaciją blogai. Bet reiškia yra, bet išmintingai netgi šventą raštą studijuojant, netgi studijuojant va šitos dalykus, kuriuos aš pateikiu, pažiūrėkit, kaip vyksta procesai, žmogus, kai žino, tampa žymiai geresnio Jehovos liudytojų, žymiai geresnio tikėjimo žodžio, to tikinčioji, žymiai geresnių katalikų, žymiai geresnių pravoslavų, protestantų ir kitokių. Jisai įsigilina informaciją, jis žymiai geriau tada suvokia tą mokymą ir jo negali taip klaidinti. Ypatingai religinės grupės, kurios yra tokios, kur sistema priklauso labai nuo vadovo, nuo grupės vadovo, ant kiek jisai yra išprūsęs ir ant kiek jisai suvokia dėsnius. O štai pasiduoti į religinę yra, sakyčiau, iš dalies yra gerai, reiškia, ne religiją reikėtų pasiduoti, o ką jinai kalba ir priimti išmintį. Išmintį per pamokslus iš kunigų ir šitos išminties mokyti vaikus. Negalima vaikų atitolinti nuo religijos mokymo. Nes evangelijos mokymas duoda labai gilę išmintį. Ir jeigu su paaiškinimu pasakysi, tai vaikas visą gyvenimą, jis nenustos eiti bažnyčią. Šiandieną kai kurie reiškia žmonės neina bažnyčią už tai, kad kunigas nesąmonę pasakė. O kunigas sako, jūs nežiūrėkit, ką kunigai daro. Arba nesąmonę kokią padarė. O ką kunigai sako? Jisai aiškina kai kurios dalykus, gal ne visai, bet reiškia aiškina pagal šventą raštą, stengiasi parodyti tą tiesą išmintį. Gal jis pats nesugeba gyventi taip, kaip priklauso tam pačiam kunigui. Bet jis stengiasi tą išmintį kažkaip tai pateikti daugiau ar mažiau, bet pateikti. Už tai, sakyčiau, smerkti nereikia, o reikėtų pasižiūrėti, ką sako. Ir į bažnyčią eiti, ne todėl, kad kunigą pasižiūrėti. Yra kai kur geriau eiti, kuris išmintingai kalba. Man, pavyzdžiui, patinka, reiškia, bažnyčią nueiti pasiklausyti Doveikos pamokslų. Į katedrą, kai būna suma. Tie pamokslai yra transliuojami, tos mišės transliuojamas per Lietuvos radiją, irgi galim pasiklausyti namuose. Ir aš, kai žinau, pavyzdžiui, šitą informaciją, žiūriu, kokie jo pamokslai yra, gilus pamokslai yra. Ir yra kai kur, reiškia, kai kurių dalykų, kurie, reiškia, tiesiog kažkaip pasiklausau, netgi praturtinu save pasiklausydamas. Tuos vaikus reikia išmokyti klausyti ir pačio pamokslo, ir pačių pamaldų, ir sakyti, kodėl to reikia. Šiandien jau daugelis, pavyzdžiui, Amerikos gydytojai, daugelis, kad chirurgai, kad eitų operuoti, tai pirmą eina į bažnyčią, pasimeldžia, atlieka atgailą, priima komuniją, paskui imasi už skalperį. Kad, reiškia, ta šventoji dvasia, reiškia, vestų jo, kad tie tarnai, apaštalai, angelai ar kiti, reiškia, tie, kurie yra šalia žmogaus, kad padėtų jam vykdyti tą procesą šviesiai linkme, kad jis nepadarytų žalo žmogaus kūnui. Ir iš kitos pusės, jeigu jis šviesus, jis ne tik operaciją atlieka, bet atlieka žmogui įveda programas kitokias. Yra žymiai žmogus, jeigu jo sardytas programas, jis turi problemų, o pas daktarą šitas programas tvarkingas, jis perprogramuoja operacijos metu žmogų. Aš čia esu pasakojęs. O Jono vaivaina moteris ateina, panelė 30, gal kokių 3 ar 4 metų amžiaus, mergautinė pavardė, žiūri jos lytinė sistema, gražus rodikis kaip načiai kitos sienos. O gimusi, tai galbūt tik ketvirtadalis buvo. Ir buvęs vos ne pusė minusas buvęs ir aš šiandien atėjau su tokiu pliusu. Aš sakau, turėt problemą su lytinė sistema? Sako, taip, kaip sprendėt? Sako, gydytoja turėjo ten cistą. Gydytoja ten valymą atliko, sutvarkė, po to, sako, man daugiau problemų nėra. Pažiūrėjau, kaip atrodė gydytojas lytinė sistema operacijos metu. Lygiai va toks pats rodiklis nuo sienos iki čia. Ir šitas rodiklis pas ją pasiliko po operacijos pas tą pacientę. Štai kuo gydytojai gydo, tikri gydytojai. Ir taip toliau. Ir žmogus, kada gyvenimą gyvena, jį orientuoti reikia į dvasinę šviesą, į išmintį, kad jis suprastų, kodėl šitie dalykai reikalingi. Kad nenutolti nuo vadinamos dvasinės šviesos. Ir Dievas paskui kiekvieną žmogų nebėgioja. Dievas davė žmogui protą, mąstyseną, suvokimą, supratimą ir davė išmintį. Ir davė laisvą valią. Kaip nori, taip ir gyvenk. Gyvensi tokiame lygyje, gausi gyvenimą, informaciją tokia lygyje. Gyvensi tokiame lygyje. tokį lygį gausi, aukštam lygį, va tokiam gyvensi, imsi informaciją iš visų laikraščių, žurnalų, iš gyvenimo tokį lygį informaciją. Ir jie galėsi vaikams perduoti tokį lygį informaciją. O štai, man labai patiko rytų filosofijos, kad aš davau piramidę. 16 lygių yra. Jeigu žmogus gyvena 10 lygyje, tai yra 2/3 vertės, kur priklauso aukščiausios žmogiškos savybės, žmogus iš tikro, jis ir vėžį neturės, ir gyvenimą pragyvens gerai, ir vaikai pragyvens. Jeigu vaikus išlaikys 10 lygį, tikrai jis pragyvens gana normalų tvarkingą gyvenimą, ir jo vaikai normalų tvarkingą. Bet jie žmonės dažniausiai gyvena, ateina pas mane 3, 2,5, 3, 4, 5. Pirmas iki, kurie ateina, dažniausiai būna tik toks lygis. Nors užgimęs 10 lygį. Ir kai 10 lygį užgimęs, o gyvena 3 lygį, jie atrodo gyvena ne savo gyvenimą. Ir šitokį gyvenimą duoda savo vaikams. Va kur esmė yra. O lygį, dvasinį lygį, reiškia, neįmanoma kitai pakelti tik per žinias, per žinojimą, per supratimą, per suvokimą. Šiandien yra galingas rautas informacijos, kas plaukia per laikraščių žurnalus, televiziją, internetą ir visus kitus šaltinius tos žiniasklaidos. Jisai labai stipriai suardo žmogiškos struktūrinį derinius. Aš sakau, netgi žmonės žiūrėdami filmą, pat vaikai, kada žiūri filmus, jiegi ko išmoksta? Išmoksta žudyti, žaidimo internetai žudyti. Internet nereiškia visokie ten, siunčia visokius ten tuos nešvankius viens kitam per e-mailą, informaciją siunčia. Tėvai turėtų pasigilinti, ko vaikas domisi ir ką jisai turi sukaupę savo informaciją tam puslapyje, kurioje jis domisi ir ką jam siunčia draugai, kas per draugai. Per žmogus, jeigu pats nežino šitos informacijos, jis sunkiai. Vat vienas vyriškis irgi mūsų paskaitas lankė, tai pasakoja, jisai anksčiau tą pornografiją domėjasi, paskui nutarė, kada žino mano informaciją, viską išvalyti. Ir kai pradėjo valyti, sako, vėl mišės galvoj. Tai yra vėl iš karto sujauktis tokia, kad sako, net neįsivaizduoju, sako, visą informaciją žinau, bet vis tiek mane paima šitie dalykai į tuos pastus ir vėl aiškiai jį tiesiog sukausto. Taip kad judo informacija labai galinga ir galinga veikia, ypatingai jauną žmogų. Jeigu jis neturės informacijos, jis negalės pakilti aukštesnį lygį. Ir, pavyzdžiui, šiandieną va, šitą knygą, kur aš iškirašau, aš sakau taip, šiandieną žmonės neturi iš ko rinktis. Ir, aišku, šventasis raštas, ir, aiškia, pamoksla, yra mišės, ir, aiškia, kai kurie ezoterinė literatūra irgi gėrė šiandien grožio, bet šiandien yra ypatingas šlamštas, kuris eina per visus šaltinius. Aš kitas iki važiuoju, vat ir galvoju, kaip galima į eterį paleisti kažkokią tai dainą nešvankę, kaip galima į eterį paleisti, reiškia, kad žinutė tokia, ir taip toliau. Ir kai žinai, vat šitą informaciją gal nu žmonės, kur jūs griūnat, ir kokias prarajas, bet dėja. Dabar mobilus telefonai žinutės, radija, reiškia, ten per tas pažintis, tai vienai dienai ieško panelės, tai ieško panelės, reiškia, tik kaip draugės, ieško normalios, reiškia, visam gyvenimui. Ir visa, ir gėrė, ir blogė, ir šitas viskas sukasi. Žiniasklaidos priemonės šiandien tokios galingos, kurios, reiškia, labai greitai gali užvaldyti žmogų. O štai žmogus šiandien turi žinoti pagrindus, jeigu pagrindų nežino, bet ne tas rautas jį nusineša ne ten, kur reikia. Taip kad gilinkitės informaciją, išmintingai suvokit, kaip sakiau, neišprotėkit, o išprotaukit. Ta informacija sugebėkit palaikyti savyje, tai yra ją kaupti, suvokti sferišką mąstyseną įgyti, tai yra daugelio dalykų net nepamiršti, mokėti paaiškinti. Kaip aš atsimenu šauliuose vienas vyras, gal 2 valandas, vis klausimas man uždavinėjo, visus klausimus gavo atsakymą. Nu, gal teisingas, gal neteisingas, bet reiškia tie atsakymai. Bet sakė, pirmas iki pirmą tokį žmogų sutinku, kuris niekur nesimėtų. Ką paklausė, tą atsako. O jo, reiškia, toks sako, man net keista. Kiti sako, tai gal užsirašo klausimą, kitas iki atvažiuosiu, aš to pasižiūrėsiu, atsakysiu. Yra kontaktas su aukštesniu, reiškia, pasauliu, vadinamas galbūt kontaktas. Ir tiesiog duoda mintį, ką pasakyti. Nekybink svetimų vyrų. Tai kai ko mėga jo. Nežino kodėl. Nes, reiškia, lygis, kada nukrenta iš karto, reiškia, tiesiog tas dvasinis nuodas, vat lygiai taip pat kaip maistą suvalgai, kažko taip sinodinė dvasinių nuodų. O dabar atvažiavo iš Vokietijos, reiškia, į Druskininkus, žmonės, jie žino tą informaciją, ir praktiškai maistą, reiškia, apsinodija. Ir paskiau, jie eina, gydytojai sako, ko jūs mus maitinat, reiškia, yra 8 žmonės, visi, reiškia, apsinodija, o maistas nėra nuodytas, kiti neapsinodija, tik tie 8. Jie aukštesnis lygis, vien per maistą ta vyrėja pikta, ir vyrėja prigamina to juodo maistą, pasavalgo, ir, reiškia, ir tas piktis, reiškia, nevirškina sistemą, varo lauktą maistą. Žmogaus kūnas nenori priimti. Įdomus dalykai ir paieškai išeina, iškai gauna informaciją ir žino, ką reikia daryti. Tad reikia neprarasti šitų galimybių. Ir tada viskas sakasi kitaip. Taip, kad yra... Ir netgi, vat, kada žmonės žino informaciją, keičiasi vyro deriniai. Netgi būna vyras, vat, pavyzdžiui, nesupranta informacijos čia gyvenamas, kai numiršta. Visiškai kitaip netgi būna... Vat, kartais aš girdžiu tuos iškiaukį. Pasakymas išmyrus, reiškia, iš sielo struktūrinių dernių, kada eina, kad gerbė sakė, kokia gera žmona, o šita tai žmona. Ten daugiau turėjęs kokiu tai moterį, bet sako, ne viena, o šita tai tikroji yra. Tai yra priklauso nuo šviesos, kontaktai yra. Viskas yra, nėra taip paprasta. Ir žmonės, žinot, kaip pasakyčiau, aš esu ramus ir viską žiūri labai ramiai. Aš, pavyzdžiui, kada kontaktuoju su mirusia, reiškia, žmogumi, pavyzdžiui, man tas pats lygiai kaip kalbėti su gyvuoju. Tai man praktiškai, sakyčiau, kadangi aš nestresuoju ir aš nepridarau žalos, tai man, reiškia, visiškai tie dalykai paprasti yra. O žmogui, reiškia, kitam net neleidžia kontaktuoti, nes iš karto jis išsibalansuoja. Išsigasta, netgi sapnų metu. O sapnų metu biški žmonės mažiau išsigasta, nes sapnų metu žmogaus yra atjungta sąmonė ir daugelį vietų. Ir pasąmonės lygiai, kada vyksta procesai, jie kalbėjęs, išnekėjęs, reiškia, jie nestresuoja. O jeigu dienos metu, tai galima stresuoti. Taip aš atsimenu, aš parvažiau, reiškia, į namus ir mano koridorį iškeinu, vat, ir tokia mintis iš karto, reiškia, čia yra uošvis. Reiškia, mano būti, o ten gyvena, reiškia, uošvis ir matyt, uošvis atėjo, sako, pasimt Marytė, uošvis vardas Marytė. Ir tiksliai, labai greitai išėjo iš gyvenimo jinai. Bet aš ateinu, atriškia, uošvio esybė yra čia būtė. O toks jausmas. Arba kai tėtis, reiškia, buvo miręs mano, tai aš važiavau namo ir važiavau ties maišio galą. Jau mes važiavom, reiškia, jis buvo iš ligonės tik paimtas. Iš ligonės išrašė, praktiškai ir išrašė, dar ten vaistų davė, viską, kad jis geriau jausis ir išrašė jį. Ir aš važiuodamas, reiškia, matau, kaip jis guli, patalpintas ant ten vietą, ten tokias, lentos padėtas ir, reiškia, ir jisai guli tenai. Parvažiuoju, toj vietai guli. Reiškia, iš karto, reiškia, dar važiuodamas namo, reiškia, jau jis buvo paguldytas. Paskui, aišku, ten karstą rūpinas, viską, paskui tą karstą, reiškia, karstą įkelė, bet kai parvažiavom, radom tokį, va, tik amirės, jis buvo nesenai, kaip mirės. Mirės galbūt prieš 4 valandų. Ir iš karto, vat, kontaktas kažkoks. Tai. Ir aš taip važiuoju ir pagal, jau matyt, neberasim gyvo. Ar važiai tiksliai. Taip, kad yra daugelis dalykų, kurie nepaėdė. Bet aš ramiai visą žiūriu. Vat, kaip sako, viena moteris ar dvyriškai klausė, vyra žuvo avarijai. Vat įdomu, kas nors ten padėjom žūti, ar jis pats. Aš taip pasižiūrėjau, reiškia, sakau, ką sakyti žmonai. Sako, pasakyk, kad padėjo mano sebrai. Ir aš iš karto nesakau, sakau, ar naudoja savo leksikone tokį žodį sebrai. Sako, naudoja. Dažnai. O aš tokio žodžio savo leksikonį niekad nenaudoju. Iš kad atsakymas teisingas yra. Bet aš dar patiksinau, kad neapsirikčiau. Bet ir išgirsti balsą ir reaguoju ramiai irgi taip pat. Yra gyvenimas, gyvenimo visokių išėjimų yra, visokių reiškėtų dalykų yra gyvenime ir gyvenimą reikia žiūrėti ramiai. Ir tas visus tuos dalykus, kai ramiai žiūri, visai kitaip. Tai yra ne... Gali būti ir jautrumas, į gėrio pusį jautrumas, geronoriškumas kažką tai padaryti, pataisyti, padėti, bet visur turi būti daroma ramiai. Ir ant kiek ramiai darys, ant kiek ramiai seksis. Ir auginant vaikus, reikia žiūrėti ramiai vaikus. Jeigu pastebėjo vaiko trūkumą, tai nekeikti reikėjo, greit ačiū Dievo pastebėjo, pabandysiu pašalinti jį. Ir ne diržu, ne moralizavimu, o išmintimi. Šviesa malda, peržvelgus viską, apspindaliaus palaimų šviesa, kad tas blogis išvaiktų, išnyktų, kad ta dvasinė tamsa negalėtų jame gyventi. Apšviesti palaimų šviesą. Motinas tėvą, o žmonės daro atvirkščiai. Taip va. Padeda, padeda. Sako, ar mirusi žmonių sielas padeda, padeda. Yra kai kada, reiškia, netgi pasako, ką daryti. Per sapnus pasako. Ir kontaktuoja su žmonės, tik žmonės nejaučia, vat jautrumą neturi žmonės. O šiaip tai kontaktuoja. Ir ypatingai kontaktuoja, kai lygiai vienodė yra. Už tai reikia kelti savo lygį ir lygį mirusiojo. O čia jau yra ir maldas, ir atgaila, ir geronoriškumas, palaimo šviesa, spinduliavimas, iškyra. Mišės, tai mišės vienas iš pirmųjų yra, kur padeda. Ne tik jam, bet ir pačiam, aš gal pasakiau vieną tokį. Moteris mirusi. Motina sako, o mes, kai numirsim, ar galėsim ten pakliūti? Sako, žmonės, kai užperka mišes, užmirusius valo savo kelią čionai. Taip, kad yra. Taip, kokie dar klausimai? Sapnai yra, jų labai daug yra dalykų yra. Pirmoji lėkia, kai žmogus gyvena gyvenime, reiškia, jis pats daug ką per mintis ir per sąmonę ateina į pasąmonę. Nakties metu yra sužadinami kai kurie dalykai irgi. Antras dalykas, žmogus, kai gyvena, jis gali iš tėvų senelių prosenelių, va tie deriniai, kurie yra, gali būti netgi matyti vaizdus tuos, kurie kažkada tai buvo jų pragyvento gyvenimo. Kita vertus, reiškia, šiandien žmogus, kai žiūri filmus, jis daug kas suprogramuoja savyje. Ypatingai vaikai, paskui mato, yra tokia atveju, kad, pavyzdžiui, graužia kulną, graužia koją, reiškia, ten vaikas reikia naktį klykia, reiškia, iš tų matytų filmų, tai reiškia tokie. Ir taip toliau. Taip, kad yra, su sapnais yra tie vaizdiniai, kurio žmogus, netgi jutiminė sistema visą kūną, sielas jutiminė sistema būna įsijungi. Būna pranašingi sapnai, būna sapnai nieko jie kaip ir ypatingo nereiškia, ir būna sapnai perspėjantis. Bet sapnų metu reiškia tamsias jėgos, kaip sakau, nemiega ar naktį. Dar daugiau įsijungia, kad žmogų daugelį išbalansuoja sveikatą nakties metu. Žmogus dienos metu save kontroliuoja, naktį kontroliuoti nemoka. Reikia išmokti kontroliuoti sapnus. O čia nėra paprasta. Netgi sapnų metu, aš atsimenu, sapnų metu pradėjo reiškia irgi tokio, kaip gydymo procesas, tas yra diagnostikos ir korekcijų proceso sapnų metu. Tai aš pasimeldžiau, paprašiau pas Dievo. Jeigu tai yra nuo Dievo, kad toliau tęsiasi, bet jeigu ne nuo Dievo, kad jie sapnai baigtųsi ir baigis. Reiškia, naktį metu ne nuo Dievo yra. Nesapnuojančių žmonių nėra. Reiškia, aš, būdamas dar armijoje, tai buvo apie 60 kažkur, tai gal pirmus ar antrus metus, aš skaičiau tokią žinę, Amerikos vienoje ligoninėje atliko tokį eksperimentą. Ten mokėdavo žmonėms, pavyzdžiui, už pinigus, reiškia, mes tau neleisim sapnuoti. Ir žiūrėjo, kas bus. Reiškia, ten dar eksperimentus, nežinau, kiek ten tų žmonių buvo, apie 20 ar daugiau. Ir jie taip yra stebėdavo, žmogus miega ir pa žmogui, kada sapnuotis pradeda, pasipradeda vyždžiai bėgioti. Ir matosi, reiškia, per vokus, tada jie žadina ir neleidžia sapnuoti. Paskiau klausia, kas sapnavo, jie paspaiškina, ką matė sapnė metu ir daugiau 4 parų nei vienas neišlaikė, net išprotėja. Reiškia, sapnai yra būtini, geri sapnai atstato netgi harmoniją. Vat geri sapnai, pavyzdžiui, jeigu žmogus kada dvasiškai kyla, būna, kad jis pradeda skrajoti naktį. Tai yra per miegus, atrodo, jis pakyla, kažkur toli skrenda, reiškia, vis dėlto žvalgosi aplinkui, kaip keliavo, kaip to astralo. Arba, reiškia, kažkokia tai prarai ar kas, reiškia, jis peršoka. Tai yra, kada skrenda, yra gerai, reiškia, yra kilimas. Yra žmonės, kurie krenta. Atrodo, krenta jau vasvas jau suduš, bet nesudušta. To čia, reiškia, yra negeri. Dar, reiškia, tas sapnas nėra geras. Tai yra žmogaus būsena nėra gera. Čia rodo žmogaus vidinė būklė. Reikia dvasiškai stabilizuoti save. Ir sakyčiau, už sapnus taip reikėtų atgailauti, kaip ir už normalią nuodėmę. Jeigu nubadai sapną, pamatėjai, parašyk atleidimo, ant ko tu ten pikai, su kuo tai reiškia, ką tu ten skriaudėjai sapno metu, atleisti visiems, kurie tave ten skriaudė, ką nors darė, visiems parašyti atleidimo ir viešpats atleidimo, kad jiems ir mums būtų atleista. Jeigu pradėsi tokią sistemą naudoti, blogų sapnų nebematysi. Kokia dar? Žmogui galima. Žmogaus, reiškia, dvasinės sybės žmogus gali būti iš karto keliose vietos. O ką duoda Kristaus mokymas, kas sako, du ar trys susirinks mano vardu, ten būsi aš, a gal ten ir ten ir ten visi, reiškia, tu gali būti visuose vietose. Taip šitas savybės turi kiekvienas žmogus. Jis gali būti. Gali sujungti, gali, at kaip žmogus nori, reiškia, kad būtų gerai ir dukra gyvenančiai Maskvoje, ir dukra gyvenančiai New York'e. Ir tai gali suvesti, reiškia, mintis, kai nukreipia, pavyzdžiui, meldžiasi ir maldas eina iš karto ir į Maskvą, ir į New York'ą. Žmogus labai yra įdomi būtybė ir jisai yra, nėra šiaip tik, tai mes tik matom kūną. O kūnas yra tik tai dalis. Kūnas irgi yra, kaip tas gal radijimtuvas, radijasustuvas, tada kaip pažmogu visas funkcijos yra, kur mes. Ir tas pats mobilus telefonas, viskas yra viduje. Tik žmogus jautrumą praradęs. Aš atsimenu, būdavo, kai sūnus dar buvo nevedęs, būdavo tik pirmą valandą nėra namuose. Tai žmona jau pergyvena, jau tikriausiai kas nors atsitiko, aš pasižiūriu, sako, nepergyvena, kaip jis viskas tvarkoja. Vienas iki žiūri, pas įtampą atsiradusi. Ant ir tos klausiu, kas buvo, sako, dantis skaudėja. Ir matosi visi rodikliai. Tai yra žmogus, reiškia, yra, žmogus turi tą savybės, tik jis praradęs yra. Aš irgi, vat, netiesiogiai daugelį dalykų, bet daugelį dalykų, reiškia, galiu nustatyti tos netiesioginiais metodais, bet jie yra galima nustatyti juos. Ir iš tikrųjų, kad pasitvirtina tie dalykai, taip yra. O geriausia siūsti geras mintis. Kas be būtų, jeigu tik tai blogas mintis, jauti, kad kažkam gali būti negerai, geriau pasiūsk šviesą maldą, paprašyk atleidimą, kad padėtis keistųsi gerą ir tavo noras yra vykdomas. Vat kas yra įdomu, kad reiškia žmogus, kuris nori kitam žmogui gero, tas gėris yra vykdomas. Kai žmogus nori blogo, tai reiškia kažką tai keikia, nori, kad jam būtų blogai, tai jeigu žmogus turi apsaugą šviesą, tai iš visiem neveikia. Jeigu kažkoks ryšys yra kažkiek tai veikia, bet tam veikia, kuris spinduliuoja pykti, jam daugiausia veikia. Ir visą tą naikina tą žmogų, kuris spinduliuoja pykti agresinę pykantą iš savęs. Tai yra šaltinimai ardo. Vat šitos dalykus turi vaikai žinoti, neturėti pykčių, nepykantą savo mokytojams, savo tėvams ir kitiems, nes ardo derinius. Tada nesiseka mokslas, sunku mokytis tampa. Nieko baisaus. Informacija yra to žmogaus, bet ir pats žmogus gvaikštė po grindis. Drabužis reiškia, tai pavyzdžiui, amerikiečiai, kiti Anglija ir visur kitur, tai yra specialūs konteineriai ir mirusio žmogaus drabužis, jie tiesiog atiduoda labdarai. Už tai labdaros informacija, reiškia, neša informacija to žmogaus, visi drabužiai, kurie pagyvenė, yra atskira tema mano šiais klausimais. Neša informacija žmogaus. Visa informacija pasilieka rūbose, namuose, kur gyvena. Visur iškilieka. Pašventint, palaimint. Yra būdai, kad blogis reiškia keistusi netgi gėri, bet čia yra per maldą, per visą būdą yra. Ne dingsta, lieka praktiškai programą, galima perprogramuoti, būna, kad dingsta, bet daugiausia perprogramuoja kiti žmonės. O jeigu rūbas taip guli, tai nedingsta. Visa informacija lieka. Tai va. Žiūrint, kaip priimi, jeigu tas šviesoje gyveni, ta tamsa neužvaldo. Aš jau, kad ir aiškinu žmonės, pavyzdžiui, netgi cigaretės ugnelė, iškia ta, kai žmogus rūko, jinai už 500 metrų matyti gerakimi, o per žironus iš visų už 5 kilometrų. Šviesos neužvaldo dvasinė tamsa. Tai reikia turėti tą žiburėlį savyje, kad neužvaldytų. Tai yra žmogus kaip, o jeigu tu su pykčiu ir su negresija ir tu dar su panieka, tada užvaldo. Būna, kad tu gali prisijungi prie to blogio ir nuo jo kenti. Neturėt blogų minčių. Nes per blogas mintis atveria užvaldymo kanalus. Taip tam blogį įsiskverbti į save.